Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 2023 yili korrupsionerligi fosh etilib, sudlangan 566 nafar shaxs davlat xizmatiga qaytadan ishga kirgan va korrupsiya jinoyatlarini qayta sodir etgan 566 davlat xizmatchisi. Bu ma'lumot kecha 10 sentyabrda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida yangradi. Kunning shu va boshqa yangiliklarni sharhlab berishni rasman tan olinmay kelayotgan Haqiqat taraqqiyot va birdamlik partiyasi lideri professor Xidirnazar Allaqulovdan iltimos qilmoqchiman. Assalomu alaykum, domla.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Domla, gapni O'zbekiston-Rossiya munosabatlaridan boshlamoqchiman. Toshkent bilan Moskva o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarning shu kundagi ahvolini qanday baholaysiz?
Endi mana bosh vaziri Mixail Mishustin kelibdi, aytayapti, savdo aloqalarini aslo tushirmaymiz, kuchaytiramiz, 30 milliard dollarga yetkazamiz, deyapti. Endi bu aloqalarni ko'rib turibdi dunyo jamoatchiligi. Rossiya tomonidan qanaqa yo'l bilan bo'lsa-da, O'zbekistonning o'z ta'siridan chiqarmaslik, o'z ta'siridan ushlab turishga nihoyatda har xil yo'llar bilan bular intilayapti va urinib kelyapti shunga. Va birinchi navbatda mana ko'ramiz, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga hanuz o'sha O'zbekistonni kiritishga bular intilayapti. Shu haqda Rossiya mana ommaviy axborot vositalarida mana kirdi O'zbekiston, deyarli kirib bo'ldi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga deb kelyapti. Mana Mishustinni mana bu O'zbekiston Rossiya mana komissiyasida o'sha aytgan gapini eshitib turibmiz. O'zbekistonda yuksak texnologiyali polimerlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz. Uchuvchisiz samolyotlar, ya'ni uchoqlar, dronlarni, ularning butlovchi qismlarini mana bu O'zbekistonda ishlab chiqarish bo'yicha
buni alohida so'ramoqchiman. Domla, buni alohida so'ramoqchiman va umuman Toshkent-Moskva munosabatlaridan gap ochishim albatta Rossiya hukumati raisi Mixail Mishustinning O'zbekistonga safari bilan bog'liq. Shu kungacha bo'lgan aloqalarni bir ko'lami to'g'risida so'ramoqchi edim. Anavi uchuvchisiz uchadigan apparatlar to'g'risidagi alohida gap bu. O'zbekistonni eng yirik savdo hamkori hisoblashadi. Mana shu haqdagi bir bahoyingizni eshitmoqchi edimda.
O'zbekistonning eng savdo yirik aloqalari Xitoy va Rossiya. Albatta, biz Rossiya xalqini va Putin rejimini farqlashimiz kerak. Biz qo'shnimiz, bu azaliy, bu taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi. Shunday ekan biz Rossiya bilan hamma vaqt hisoblashishimiz kerak. Rossiya xalqi, mana O'zbekiston xalqi kabi diktaturadan, Putin rejimidan aziyat chekib kelyapti. Shunday sharoitda albatta Putin rejimi qanaqa qilib yo'l bilan bo'lsa-da, mana shu O'zbekistonni o'z ta'siridan chiqarmoqchi emas. Shunday ekan ular barcha mana shu iqtisodiy vositalarni, reshaklarni ishga solib kelyapti va bundan keyin ham ishga soladi. Albatta biz Rossiya bilan demokratik yo'nalishda rivojlanadigan yo'ldan boradigan Rossiyani xohlaymiz va bunday Rossiya bilan Rossiya xalqi bilan biz hamma vaqt munosabatlarimizni yaxshilash yo'lidan borishimiz kerak, diplomatik munosabatlarimizni yaxshilash yo'lidan borishimiz kerak. Lekin Putin rejimi bilan emas. Putin rejimi O'zbekistonni agar biz Putin rejimi bilan mana yaqin munosabatlarni boz ustiga oshkora bo'layapti. Bular bizni O'zbekiston davlatini, davlatchiligini, xalqini dunyo miqyosida obro'sizlantirib va yomon ko'rsatishga xizmat qiladi.
Tushunarli.
Aslida davlatda biz iqtisodiy munosabatlarimizni kuchaytirish yo'lidan borishimiz kerak.
Tushundim.
Sonda aylanmalarimiz o'sib borish kerak.
10 sentyabr kuni Rossiya hukumati raisi Mixail Mishustin yetakchiligidagi delegatsiyani prezident Mirziyoyev qabul qildi.
Muzokaralar davomida O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlik, keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi.
Rossiya hukumat raisi Mixail Mishustin, shuningdek bosh vazir Abdulla Aripov bilan ham so'zlashuvlar o'tkazdi. Oliy darajali Rossiya rasmiysining O'zbekistonga safariga oid qator ma'lumotlarni ko'plab raqamlarni keltirish mumkin. Men bittagina xabarga to'xtalmoqchiman, boya siz boshlaganingiz gap. Rossiya hukumati rasmiy sayti Aripov Mishustin uchrashuvida irod etilgan nutqlar stenogrammasini keltirdi. Mishustinning nutqidan bir parchani o'qiymiz.
Yuqori texnologiyali polimer ishlab chiqarishni tashkil etish, uchuvchisiz uchadigan fuqarolik dronlari tizimlari va ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni mahalliylashtirish imkoniyatlarini o'rganmoqdamiz.
Gapning mazmuniga qaraganda, Rossiyaning O'zbekistonda dron ishlab chiqarishi hozircha bir reja xolos. Izuchayim vazmojnosti deyapti. Qolaversa, gap fuqarolik dronlari ustida ketyapti. Noharbiy dronlari ustida ketyapti. Lekin baribir domla Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi fonida bu urushda dronlar asosiy qurollardan biriga aylanib qolgan bir sharoitda odam birdan hushyor tortar ekan. Siz ham hushyor tortayotganingizni boya gapni birdan shundan boshlaganingizdan sezdim. Nima uchun hushyor tortish kerak o'zbekistonliklar?
Endi bir e'tibor qarating, ha? Uchuvchisiz dronlar deyapti. Va butlovchi qismlar deyapti. Biz yaxshi bilamiz, siz aytgandek, bu dronlar uchuvchisiz o'choqlar urushni hozir ikki tomondan, ham Ukraina tarafidan, ham Rossiya tarafidan eng vayronagarchiliklar keltirayotgan qurolga aylandi. Shunday sharoitda mana fuqarolik. Xo'p, bizda O'zbekiston uchun uchuvchisiz dronlarga talab qancha? Va nima uchun ishlatilish kerak? Nega endi Qo'qqisdan Rossiya o'sha fuqarolik maqsadlarida ishlatiladigan dronlarni O'zbekistonda ishlab chiqarish bo'yicha mehribonlik qilib qoldi. Va endi biz yaxshi bilamizki, Rossiya mana 2030-yilgacha har yili mana sizlar ham e'lon qilyapsizlar 32 ming dona dronlar ishlab chiqarishni maqsadga qilib, har 3 barobarga oshirgan. Bularni hammasi o'sha Ukrainaga qarshi urushda ishlatilyapti. Endi bu nima maqsad? Mening fikrim shaxsiy. O'sha nima bo'lsa ham, mana bu dronlarni butlovchi qismlarni Rossiya to'g'ridan-to'g'ri xorijdan ololmay qoldi. Ana endi buni O'zbekistonda tashkil qilinmoqchi. Fuqarolik, uchuvchisiz fuqarolik dronlari niqobi ostida aynan mana shu Ukrainaga qarshi urushda Ukrainani xonavayron qilib yanada xalq xo'jaligini odamlarini mana shu o'ltiradigan dronlarni O'zbekistonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni maqsad qilgan degan fikrdaman. Va qolaversa O'zbekiston orqali butlovchi qismlarni olib o'zlarida ishlab chiqarilayotgan hali yiliga 32 ming dona ishlab chiqarayotgan mana bu dronlarni yanada ko'paytirishni maqsad qilgan deb hisoblayman. Shuning uchun O'zbekiston hukumatini bular anaqa yo'l bilan bo'lsa ham bosim qilib siquvga olayapti. Lekin biz yaxshi bilamizki, O'zbekiston hukumati doimo mana shu Putin rejimiga qobi vassal bo'lib kelyapti. Agar O'zbekistonda shu fuqarolikdan hali uchuvchisiz fuqarolik yo'nalishidagi dronlarni ishlab chiqarilishiga biz aslo, agar hukumat yo'l qo'ysa ham biz xalq bo'lib norof yo'l qo'ymasligimiz shart.
Qolaversa tomoshabinni domla tomoshabinni yodiga solib qo'yishim kerak. Qolaversa O'zbekistonda ana o'shanday dronlardan foydalanish rasman taqiqlangan qonun bilan. O'zi aslida.
Yashin, ana bunaqasi ham bor. Endi mana siz polimerlarni aytdingiz. Qarang bu. Polimerlar asosan neft va gazda ishlab chiqariladi va umuman hayotning barcha jabhalari, sohalari, tibbiyotdan tortib to harbiy, avtomobil, qurilish, hamma sohada ishlab chiqariladi. Endi qarang, bizda neft mahsulotlari deyarli yo'q. Olinayotgan neft mahsulotlarini qariyb 60%dan oshirib 70%, undan ham ko'pini Rossiyadan xarid qilib olamiz. Shu jumladan benzinni ham. Endi mana biz gaz bo'yicha sotuvchidan sotib oluvchiga eksportyordan importga aylandik. Nega endi polimerlar ishlab chiqarishni aynan O'zbekistonda bular yo'lga qo'ymoqchi? Vaholanki, u xomashyo neft gaz biz Rossiyaga tobi bo'lib qoldik neft mahsulotlari bo'yicha va gaz bo'yicha ham shunday holatda. Bu nihoyatda shovfali va o'ta milliy manfaatimiz uchun, milliy xavfsizligimiz uchun bu polimerlar ham uchuvchisiz bu dronlar ham nihoyatda xavfli biz uchun.
Endi domla qarangda, dronlar masalasiga qaytaylik yana. Men aytdim, ana o'sha informatsiyani o'qib, ko'rib, Rossiya hukumatining saytidan mana hozir Mishustin o'zini ovozidan ham eshitdik, men hushyor tortdim dedim. Siz ana o'sha Ukrainadagi urush bilan bog'layapsiz. Ukrainaga urush ochgani uchun Rossiyaga sanksiyalar e'lon qilgan, bir necha martalab sanksiya e'lon qilgan g'arb davlatlari ni talqini ham siznikiday bo'lishi mumkin. Ba'z shunday bo'ladigan bo'lsa, jazo choralari qo'llash mumkin-da, masalan, O'zbekistonga ham agar ana o'sha reja bir amaliyotga ko'chadigan bo'lsa, bu qimmatga tushib ketmaydimi oxir oqibat O'zbekiston uchun?
Albatta qimmatga tushadi, nafaqat bu milliy shanimizga, qadr qimmatimizga nihoyatda katta zarba bo'ladi. Va qarang, mana Eron ishlab chiqarayotgan shahid nomli dronlarga botlovchi qismlarni Xitoy yetkazib beryapti deb Xitoyning qator kompaniyalariga g'arb va boshqa demokratik davlatlar sanksiya e'lon qildi. A bizni ham xuddi shunday holat kutib turadi. Endi shunday ekan, mana qarang, g'arb necha marta ommaviy axborot vositalarida e'lon qilyapti, O'zbekiston sizlar Rossiyaga hatto selenizasini yetkazib beryapsizlar, 3-4 barobarga ko'paytirdilar. Bu paxta selenizasidan porox snaryadlar ishlab chiqarilib, axir Ukrainani va xalq xo'jaligini, uni insonlarini, fuqarolarini yakson qilyapti, o'ltirayapti, qurbon bo'layapti ular deb ommaviy axborot vositalari qancha jar solyapti. Lekin paxta tolasini yetkazib berish, selenizasini yetkazib berish ko'paysa ko'payib boryapti, kamaymayapti. Endi shunday sharoitda nega endi biz aynan O'zbekistonda shu hozir qaysi darajada xalq xo'jaligi uchun zarurat bor? Mana shu fuqarolik tartibidagi dronlarni serial ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kerakmi bizga? Aynan Ukraina, Rossiya, Ukraina urushi davrida aynan Rossiya uchun. Bu axir nihoyatda bu mana aynan shunday butlovchi qismlarni ular aylanma yo'llar bilan o'ziga olishni maqsad qilib qo'ygan. O'zbekiston o'zida ishlab chiqaryapti mana bizning daxl deb, amalda biz Rossiyani Ukrainaga urushi uchun O'zbekiston xizmat qilishi kerak. Axir bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi-yu.
tushunarli. Bu Ozod Nazar, professor Qidir Nazar Allaqulov bilan gaplashyapman. Domla informatsiya yig'ish va uni tarqatish bilan shug'ullanadigan odam, ya'ni jurnalistning didasi qotib qoladi. Jurnalist har narsaga ham hayron qolavermaydigan, hayratga tushavermaydigan bo'lib qoladi. Biroq ba'zida hatto jurnalist ham voh deyoradi. Masalan, kecha 10 sentyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida yangragan bir bayonotdan shaxsan men hayratga tushdim. Ko'ramiz, eshitamiz.
Korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni ochiq reyestrni yuritish bo'yicha ancha yillardan beri gapirib kelamiz va ma'lumotlardan aniq bo'lyaptiki, bu reyestr haligacha ishga tushmagan va natijada 566 nafar aynan korrupsiyaviy jinoyatlarni sodir etgan shaxslar davlat xizmatiga qayta qabul qilingan va eng yomoni aynan shu turdagi jinoyatlarni yana sodir etishgan.
Irg'amay qolganlar uchun takrorlayman. Demak, deputatning ma'lum qilishicha korrupsionerligi uchun sudlangan davlat amaldorlaridan 566 nafari yana qaytadan davlat lavozimiga ishga olingan va yana korrupsiya jinoyatini sodir etgan. Endi hamma irg'ab o'yan bo'lsa kerak. Gazeta o'z nashrining qo'shimcha qilishicha bu birgina 2023 yilgi ko'rsatkich. Domla, bu nima bu degan savoldan boshqacha aqlliroq savol kelmayapti xayolimga. Bu nima bu?
Bu davlatning lavozimlarida retsidivistlar o'tiribdi degani bo'ladi. Bitta jinoyatni 2 marta takrorlasa bu retsidivist, ashaddiy jinoyatchi degani bo'ladi. Bu qonunda shunday aytilgan, bu mening gapim emas. Endi aynan mana shu jinoyatchilarni qayta lavozimlarga jinoyatchi deb topilganlarni sudning hukmi bilan davlatning yuksak lavozimlariga tayinlash Mirziyoyevning prezidentligining dastlabki kunlaridan boshlangan. Mana shu 2016 yillardan o'sha prezidentlik vazifasini bajarishga kirishganidanoq turmalarda saqlanayotgan o'sha sudning hukmlari bilan uzoq muddatlarga turmalarga saqlanayotganlarni Mirziyoyev davrida chiqarilib, ular davlatning yuqori lavozimlariga vazir, vazir o'rinbosari, hokimlar qilib tayinlandi va hatto ularga davlat mukofotlari, ordenlari berib borildi. Bu holat Mirziyoyevning o'zi tashabbuskor bunday retsidivistlarni davlatning yuqori lavozimlarida amaldorlar sifatida qayta o'tirishiga.
Lekin ayni paytda prezident korrupsiyaga qarshi yeng shimarib bir kurash ham boshlagan. Hozir suhbat davomida ana o'sha kurash yo'lidagi choralardan birini eslab o'tamiz. Korrupsiya masalasi qonunchilik palatasida bejiz ko'tarilgani yo'q kecha.
Keyingi masalamiz, oxirgi masalamiz O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi milliy ma'ruzasi haqida bu yerda Akmal Eshondidayich o'zlari kelganlar, ya'ni agentlik bosh direktori shettilarmi? Ha, shetdi. Xo'p, bilasizlar, bizda konstitutsiyamizga binoan, amaldagi qonunlarimizga binoan shunday ma'ruzani har yili eshitishimiz kerak. Bir necha yillardan beri bu ma'ruzani biz eshitib kelyapmiz. O'tgan yili xususan eshitdik. Shu sababli korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi bu masalaga alohida tayyorgarlik ko'rgan, yaqinda shunday bizga ma'ruza, milliy ma'ruza kelib tushdi, fraksiyalarda ko'rildi, qo'mitalarda ko'rildi. Shu masalani endi yalpi yig'ilishda ko'rishimiz kerak.
Xullas, O'zbekistonning korrupsiyaga qarshi kurashchilari yoppasiga kecha parlamentga keldi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonov yig'ilishda yillik hisobotini taqdim etdi. Tomoshabinga deputat Umida Rahmonovaning savoliga Akmal Burxonovning javobi qiziq bo'lsa kerak, avvalo savolning o'ziga e'tibor bering. Deputat kimning aybi bilan 566 jinoyatchi yana davlat lavozimiga ishga qo'yildi? ularni kim ishga qo'ydi, buning uchun biroz jazolandimi deb qo'ymadi savolni. Deputatning savoli boshqacharoq yangradi. Eshitamiz.
Korrupsiya jinoyatlarini sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslarga oid ochiq elektron tizim qachon to'liq ishga tushiriladi va hozir bu qanday bosqichda?
Endi Akmal Burxonovning javobini eshitamiz.
Haqiqatan ham prezidentimizning topshiriqlariga ko'ra korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslarning ochiq elektron reyestrini yuritish topshirig'i berilgan va bu bo'yicha alohida qonun ishlab chiqish, qonun loyihasini ishlab chiqish topshirig'i berilgan edi. Biz bir vaqtning o'zida ham reyestrni ishlab chiqish ustida hamda loyihani ishlab chiqish ustida ishladik. 22 yil boshida bu qonun loyihasini biz ishlab chiqqandik, dastlabki loyihasini va o'tgan yil davomida vazirlik idoralari bilan birgalikda buni tegishlicha kelishdik va buni prezident administratsiyasiga kiritgandik yilni boshida. Lekin administratsiya tomonidan bir qator e'tirozlar xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda yanada takomillashtirish bo'yicha vazifa yuklatilgandi. Biz bu vazifalardan kelib chiqib qonun loyihasini yanada takomillashtirdik. Shu kunlarda biz yana bir marta shu oxirgi versiyasini prezident administratsiyasi orqali qonunchilik palatasiga kiritishni rejalashtirganmiz. O'ylaymanki, shu oy oxiriga qadar bu qonunni sizlarning e'tiboringizga ko'rib chiqish uchun kiritamiz.
Akmal Burxonovdan uzunroq jumla oldik. Menimcha shuni to'la eshitib qo'yish kerak edi. Shuning uchun uzunroq bo'lsa ham chidadim, oldik shu parchani. Domla, e'tibor bergan bo'lsangiz, korrupsionerlar reyestri degan ibora ishlatdi Akmal Burxonov. Juda ham mahobatli, sirli eshitiladigan ibora. Bu iborani oddiy so'zlashuv tiliga tarjima qilsak, o'g'rilar ro'yxati bo'ladi. O'g'rilar ro'yxati.
Shunaqa.
Ha. Shu ro'yxatni tuzish uchun kerak bo'ladigan qonunni Akmal Burxonov boshqarayotgan idora 3 yildan beri vazirliklardan, prezident administratsiyasidan o'tkaza olmayotganini uning o'zi tan olyapti. 3 yildan beri shu o'g'rilar ro'yxatini tuzish olmayapti ekan, ana o'sha o'g'rilar ro'yxatini tuzishga qonuniy asos bo'ladigan qonunni qabul qilish olmayapti ekan. Nima uchun bu qadar qiyin bo'lsa bu ish?
Endi bu siz aytayotgan o'g'rilar ro'yxatini tuzolmayotganligi, bu o'g'rilar hammasi davlatning yuqori lavozimlarida, Mirziyoyevga, uning oilasiga yaqin, uning imzosi bilan ko'pi, qarori bilan, farmoni bilan ishlarga tayinlangan. Ikkinchi tomondan men shunday hozir eshitib shunday fikrga keldimki, xo'p, sut hukmi bilan o'sha o'g'ri deb topilgan va hukm qilinganlarni ro'yxatini reyestrini qilib, manda kiritib, istagan odam bu ro'yxatni o'qiy oladigan bo'lsa, jamoatchilikka savol qo'yiladi. Aqoq, sut hukmi bilan sizlar manday o'g'irlar ro'yxati mana tuzilibdi. Lekin boshqa katta o'g'irlarni hammasini ommaviy axborot vositalari orqali, shu jumladan Ozodlik radiosini videolari orqali ko'rib turibmiz-ku. Nega bu o'g'irlarni o'g'ri deb kiritmaysizlar degan talab qo'yiladi jamoatchilik tomonidan. Prezident va uning yaqinlari, kuyovlari, boshqalari haqida qancha ma'lumotlarni, videolarni e'lon qilyapti va prezident va uning atrofidagilardan biror marta yo deb rad eta oladigan biror marta gap chiqmadi-yu. Demak, bular ham shu o'z qilmishlarini jimgina tan olyapti. Jamoatchilik talab qo'yadi. Qo'l kiritdi ro'yxatga deydi. Mirziyoyevni deydi, ana kuyovlari Otabekni kirit, ana qudasini Botir to'r sinfning o'g'li Oybekni kirit, boshqalarni kirit deb jamoatchilik o'rtasida katta munozara bo'ladi. Xo'p, prezidentga aytadi, siz deydi Navoiydagi ana prokurorni 100 000 dollar olganligini mana nazorat qilibsiz, o'sha operatsiyani boshqaribsiz. Nega atrofizdagi mana bu qudas, jiyaniz, andazlari nega bular haqida gapirmayapsiz? Ayting, haq bo'lsalaring, toza bo'lsalaring, pok bo'lsalaring, bo'lmasa ro'yxatga kiritinglar. Alohida mana shu jamoatchilik hukmi bilan o'g'rilar deyiladiganlarni ham ro'yxatini tuzinglar deydi. Shuning uchun bular ko'rmayapsiz, nafaqat bu daromadlar deklaratsiyasini ham qilmay kelyapti. Halol bo'lsang, daromadingni manbai tayin qonuniy bo'lsa, miqdori o'sha qonuniy bo'lsa, e'lon qil, nimadan qo'rqasan? Yo'q, bular e'lon qilmaydi. Mana mahallada butun boshli bir 28 xonadonni majburiy ixtiyoriy ko'chirish orqali qasr qurilayotgan ekan. O'sha bloger yurist Shaqina Salomova Mirzayevga savol qo'ygan. Aqob bu kuyoviz bu qasrlarni qurayotganini qayerdan olayapti pulini deb. Xo'p, Abu Otabek bilan qizi ikkinchi qizini daromad manbai pok, halol bo'lsa miqdori o'sha qonun doirasida bo'lsa, mana mening daromad manbaim, mana bizning daromad manbaimiz, mana bizning miqdori deb ko'rsat. Olam Guliston nima qilasizlar? U bir bechora bir ayolni, haqiqatni so'rayotgan ayolni chinnixonaga tiqib.
Xo'p.
Shuning uchun ham bu reyestrlarni o'zlari bosh korrupsiyani o'zlari sud zallarida o'tirish kerak. Shuning uchun ham aynan bu reyestr, ya'ni o'g'irlar ro'yxatini haqidagi qonunni o'tmasligini aynan prezident administratsiyasidan qaytarayapti.
Chunki prezident administratsiyasini, prezident domla, prezidentni prezident administratsiyasini tanqid qilyapsiz. Lekin boya aytganim hujjat haqida eslash fursati keldi-da, lekin prezident Mirziyoyevning o'zi ana o'sha 3 yil oldin o'ta bir muhim hujjatga hujjatni imzolagan. Mana hozir ko'rsatishar ana o'sha hujjatni. Farmon, prezident farmoni, farmoni nomi qanchalik uzun bo'lmasin, uni o'qib qo'yish foydadan xoli emas. Farmonni nomini o'qiymiz, demak. Korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo'lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida deb ataluvchi bu farmon imzolanganiga 3 yil u 2 oy bo'ldi, domla. 3 yil u 2 oy. Boya aytilgan o'g'rilar ro'yxati shu farmonga binoan tuzilishi kerak edi. Bu farmonda nazarda tutilgan choralar o'z vaqtida to'liq bajarilsa, korrupsiyaga barham berish demay, mayli, biroq har holda korrupsiya keskin kamaygan va buni har bir o'zbekistonlik sezgan bo'lardi. Biroq farmondan 3 yil o'tgan shu kunda korrupsionerligi uchun sudlangan davlat amaldorlaridan 566 nafari yana qaytadan davlat lavozimiga ishga olingani va yana korrupsiya jinoyatini sodir etgani haqida so'z bo'lyapti. Domla, mana siz shuni sabablari to'g'risida gapirar ekansiz, prezidentni tanqid qildingiz, administratsiyani tanqid qildingiz, yaqinlarini, qarindoshlarini tanqid qilyapsiz. Balki gap boshqa yerdadir. Balki prezident farmoni sabotaj qilinayotgandir. Yoki prezident administratsiyasi va hukumat qabul qilinayotgan qarorlar va farmonlar ijrosini nazorat qila olmayotgandir. Yoki men bilmayotgan, meni xayolimga kelmayotgan boshqa sabablar ham bormi? Boya aytganlaringiz bitta tomoni bu. Yana boshqa sabablarni haqida gapirasiz deyapman-da.
Agar sabotaj qilayotgan bo'lsa, demak, Mirziyoyev mamlakatni boshqarolmayapti prezident sifatida. Qanaqasiga uning farmonlari, qarorlari bajarilmasa, nima deyishimiz mumkin? Demak, mamlakatni boshqarishda birinchi navbatda o'sha siyosiy jihatdan boshqarishda layoqati yetmayapti. Yoki uni farmon qarorlarini ijrosini ta'minlovchi idoralar rahbarlar Mirziyoyevni eshitmayapti, mensimayapti, tengsimayapti. Endi buni hammasi yana aylanib boradi prezident Mirziyoyev va uning atrofidagi qarindosh urug'lariga. Agar prezident uning atrofidagi qarindosh urug', kuyov, jiyan, anda, qudolari pok odamlar bo'lsa, topayotgan daromadi halol, daromad manbai qonuniy va aniq, daromad miqdori qonuniy va aniq bo'lib deklaratsiyalarni e'lon qilsa, eshitishmas, hammasi titrar edi. Mirziyoyevdi. Mirziyoyevning o'zi korrupsiyani, o'sha korrupsiyaning qarindosh urug'larini lavozimlarga, yuksak lavozimlarga qo'yganligini, qo'yidagilar uni farmon qarorlarini ijrosini ta'minlovchilar hammasi ko'rib turibdi. Shuning uchun bular qonundan ham qo'rqmaydi, Mirziyoyevning siyosatidan ham, o'zidan ham qo'rqmaydi. Men buni bitta misol aytay sizga. Jo, men o'zim ishlagan holatda, men o'sha Termiz davlat universitetining rektori bo'lgan kezimda o'sha Qobulda yordamchilar, kotibi, kotibalar turar edi. Har bir kishi kirish kirmasligini menga aytib turardi. Garchi men taqib qo'ymasam-da. Mana shu o'zingizga kirmoqchi shunaqa odam yoki dekan yoki prorektor yoki kafedra mudiri yoki professor deb. Endi bir holat bo'ldi. Shunday holat bo'ldiki, u vaqtda tez vazirlar mahkamasi hammasini qo'lga olgan shu har ma'bu yo'nalish mutaxassisliklar bo'yicha kunduzgilarga o'sha davlat rejasi bo'yicha o'rin bor. Ayni shunday mutaxassisliklarga sirtqi yo'nalishlarda nihoyatda talabgorlar ko'p o'rin tugagan. Endi o'shani men aytdim, bir xil test topshirgan, bir xil fanlardan topshirgan kelinglar o'sha sirtqilarni kunduzgi aynan bir xil yo'nalishda qabul qilamiz. Bundan shtatlar kamaymaydi, kant shartnoma pullari kamayib ketmaydi deb shunaqa desam, qonuniy bu. Lekin vazirlar mahkamasidan so'rab xat qilsak, ular haqqini talab qiladi. Kelinglar top-toza holatda mayda qabul qilamiz deb qoldim. Va oradan bir kun o'tgandan keyin mening o'sha rektorning qabulxonasida kirib chiqishimda eshiklar ochilib yopilishida o'zgarishlar paydo bo'lib boshladi. Qarasam, o'sha mening gapimdan foydalanib nihoyatda sirtidan kunduzga o'tadiganlardan katta mablag'lar to'plangan ekan. Ya'ni mening nomim bilan bir chekkadan darhol to'xtattirdim. Mana menda o'sha ilmiy kengashining qarorlari muhrlari bilan turibdi. 182 davlat ajratgan kvotadan rejadan joy to'lmay qoldi va qoldirdi. Ko'rdingizmi? Ya'ni ozgina rahbar o'z nafsiga o'sha jilovlanmay ozgina yo'l bersa, undan pastakilar to'panib tashlaydi. Shuning uchun Mirziyoyev mana shu mamlakatda korrupsiya bo'lmasligi uchun, nepotizm bo'lmasligi uchun o'zida nihoyatda qattiq turish kerak va qarindosh urug' qiz kuyovlarini ham shunaqa qattiq ushlash kerak edi. Ularni pok turib yurishini korrupsiyaga yuz qilmasligiga qattiq ushlaganda edi. Pastdagilar ham qanday qattiq o'sha prezidentning anabini, hayotini, turmushini ko'rib o'zini tiygan bo'lardi. Shuning uchun mana korrupsiyani eng yo'qotishni boshlashi Mirziyoyev o'zining atrofidagi qarindosh urug'lari qiz kuyovlariga egallab turgan lavozimlardan hammasini ozod qilib, asl kasblaring bo'yicha yoki davlat ishlariga aralashmasdan turib, lavozimlardan ishlamasdan turib, ana qobiliyatlaring bo'lsa tadbirkorlik bilan shug'ullaninglar deb, mana shunday qilib barcha qarindosh urug'larini yuksak davlat lavozimlarida o'tirganlarni, tarmoq sohalarini egallab olayotganlarni hammasini ozod qilsa va o'z kunlaringni halol ko'ringlar sohalaring bo'yicha desa, mamlakatda bunday farmonlar, bunday qarorlarni hammasi ishlaydi va ishlab ketadi.
Tushundim. Tushundim, domla.
Kecha Oliy Majlisning Qonunchilik palatasida muhokama qilingan masala, ana o'sha korrupsiyaga qarshi kurash agentligining yillik hisoboti mavzuini bugun Ozod Nazarda davom ettirgan bo'ldik. Ozod Nazar o'z nomi bilan Ozod Nazar shu masalaga mana professor Qidirnazar Allaqulovning nazari bilan bir qaradik, tomoshabin muhokama qilingan shu mavzu bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurashni ahvoliga doir sizni qarashingiz qanday? Marhamat qilib ko'rsatuv ostida o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Bu Ozod Nazar. Boshqa mavzularga o'tamiz.
Konstitutsiyamizga ko'ra, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatligiga saylovlar 27 oktyabr kuni, ya'ni deputatlar vakolati muddati tugaydigan yil oktyabr oyi 3-10 kunligining 1-chi yakshanbasida o'tkaziladi. Saylov kampaniyasi saylov muddatidan kamida 3 oy oldin Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinadi.
Bugun 11 sentyabr. Ovoz berish jarayoni bo'lib o'tadigan kunga 45 kun, 1,5 oy vaqt qoldi. Sizdan saylovoldi kampaniyasi qanday ketyapti deb so'ramoqchi edim, biroq suhbatga tayyorgarlik ko'rayotib, kuni kecha e'lon qilganingiz bir videoga ko'zim tushib qoldi va javobni topganday bo'ldim.
Yozda elektr energiyaga 200 kilovat limit o'rnatilgan edi, butun aholi xalq dod tevardi. Bu haqda gapirmagan, ko'rsatmagan ijtimoiy tarmoqlar qolmadi. Qishda mana gaz kamayib ketsa dod deyishadi. Metanda uzilishlar bo'lib, oylab navbatda turishsa dod tevarishadi. Metan uchun hatto bir-birini urib o'ltirishadi. Lekin eng muhim siyosiy huquqlarimiz, erkinliklarimizni ko'rsatadigan mezoni bo'lgan mana 27 oktyabrda bo'lib o'tadigan saylovlar haqida Oliy Majlisga va mahalliy kengashlarga deyarli aholi ham, xalq ham, saylovchilar ham jimjit, ijtimoiy tarmoqlar ham deyarli gapirishmaydi.
Men sizdan so'ramoqchi bo'lganim savolga javobni berib qo'yibsiz, kompaniya qanday ketyapti degan savolimga mana hech qanday kompaniya yo'q deydigan darajada javob beribsiz va bu savolni Markaziy saylov komissiyasini vakiliga bersam, ularni javobi siznikidan keskin farqlanishi mumkin. Markaziy saylov komissiyasi vakili yoki raisi deylik suhbatdoshim bo'ladigan bo'lsa, qilinayotgan, o'tkazilayotgan uchrashuvlar, o'tkazilayotgan seminarlar, treninglar, kuzatuvchilar bilan ishlashlar, partiya vakillari bilan ishlashlar haqida uzoq soatlab gapirishi mumkindir va natijada Markaziy saylov komissiyasi kecha kunduz ishlayotganday va O'zbekistonda saylov kampaniyasi, saylovoldi kampaniyasi shiddat bilan davom etayotgandek ko'rinadi. Lekin siz ana o'sha shiddatni ko'rmayapsiz. Nega shunday siz istagan kampaniya yo'q?
Keling, mana davlat hukumat parast ommaviy axborot vositalarini qo'yaylik. Mana ijtimoiy tarmoqlar. Hammasi nomdor ijtimoiy tarmoqlar o'zlarini mana mustaqil deydi, so'z erkinligi deydi, mana biz deydi. Lekin bular yoritadi Rossiya Ukraina urushini yoritadi NATO va Rossiya ziddiyatlarini yoritadi Falastin. Hammasini yoritadi, yoritadi. Va bu Amerikadagi o'sha prezident saylovi bilan Kamala Harrisni yoritadi. Xullas mamlakatdan tashqaridagi barcha voqealarni yoritishga intilishadi, yoritadi. Aslida nihoyatda malakali yoritayotgan, chuqur tahlil qilayotgan, mashvarat qilayotgan holatlarni o'sha ma'qullab ularni fikrlarini hammasi xalqimizni uchun foydali. Lekin mamlakatdagi muhim siyosiy tadbir birorta deyarli ijtimoiy tarmoq, nomdor ijtimoiy tarmoqlar mitt etmaydi. qo'rqadi. Nega yoritmaydi?
Axir yo, yoritiladigan domla, domla, domla. Yoritiladigan tadbirlarni o'zi bormi? Masalan, deputatlikka nomzodlar, partiyalar vakillari, saylovchilar bilan uchrashuvlar o'tkazyaptimi? Endi men bilaman, O'zbekistonda Markaziy saylov komissiyasini kalendar rejasi bo'ladi. Ana o'sha rejaga og'ishmay amal qilishadi. Men endi Xalil qarardim, bugungi suhbatga vaqtim bo'lgan yo'q, ana o'sha kalendar planiga qarashga-da u yerda yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. Aytaylik, ovoz beriladigan kunga bir oy qolganda, masalan, agitatsiyaga ruxsat beriladi, boshlanadi deb yozib qo'ygan bo'lishi mumkin va hozir men sizga berayotgan savolni Markaziy saylov komissiyasiga bersam, to'xtang, hali vaqti kelgani yo'q, 27-sentyabr kelsin deyishi mumkin-da, misol uchun. Lekin bunday sharoitda, saylov oldi kampaniyasi ketayotgan sharoitda Markaziy saylov komissiyasini ishi palon kuni boshlaysan emas, boshlab qo'ydingmi, o'sha rejadan chiqib ketib qolding deb ushlash bo'lishi kerak. Orqasidan quvib yurish kerak, saylovchi bilan uchrashib qo'yma debdi, bilyapsizmi? Ana o'shanday quvib yuradigan darajaga yetdimi yo'qmi, umuman boshlandimi saylov oldi targ'iboti degan savol. Uchrashuvlar bo'lyapti.
Endi men saylovni mana 27-chi adashmasam avgustmi iyuldami Markaziy saylov komissiyasi e'lon qildi, mana saylovlarga start berildi dedi. Bu bir tomonni. Ikkinchidan, saylovni qanaqa ijobiy targ'ibot qilib, o'sha musiqa, tansha deyiligi, o'yin, kulgi, losinglar maydonlarda qanday targ'ibot qilsa, bu saylovlarga qarshi turadiganlar ham xuddi qonun bo'yicha shunday qarshi zid turib targ'ibot tashkilot ishlarini olib borishga xuddi shunday haqli. Xo'p, ijtimoiy tarmoqlar chaqir, beshta o'sha partiya rahbarlarini, a'zolarini, faollarini kelmayotgan bo'lsa, mana biz taklif qilyapmiz, kelmayapti, qochayapti. Xalq oldiga chiqib o'sha g'oyasini, maqsadlarini aytishdan, bildirishdan qochayotgan bu partiya rahbarlaridan, partiya faollaridan nima kutishimiz mumkin biz? Qanaqa bizga bular xizmat qiladi? Qanaqa qilib O'zbekistonni kelgusi 5 yillardagi rivojlanishda asos bo'luvchi qonunlarni, qarorlarni qanaqasiga bular qabul qiladi? Shunday oliy majlis, xo'p, o'sha 5 yil xizmat qiladigan oliy majlis tarkibida deputat bo'lib kiradigan mana partiya rahbarlari, faollari birortasi taklif qilsa kelmayapti. Adib boshqa siyosatshunoslarni, jamoat faollarini davra suhbatlari qilib, ahvol shunaqa. Mana bu biz umid
mamlakatga va'da berib aytayotganlaringiz bo'layotgani yo'q, ha?
Yo'q. Xo'p, mana siz ilgaroq chiqishlaringizda bir necha marta e'lon qildingiz. Men dedingiz, partiyaning tarkibidagi o'sha rahbarlarga chiqdim. Mana men keling, ozodlikda, mana ozod nazarda o'sha fikrlaringizni bayon qiling, qatnashing, ishtirok eting deb dedim, deb e'lon qildingiz. Lekin ko'ramiz, kelgusida keladimi yo'qmi dedingiz. Mana bugun. Ha?
Yo'q, men bunday passivlikni, domla, bunday passivlikni sababi nimada? Ular o'sha saylovga qatnashayotgan partiyalar qancha ko'p gaplashsa, xo'p, ozod nazarga kelmasin mayli. Lekin mahallalarga kirish kerak-ku. Saylovchilar bilan uchrashishi kerak-ku. Sen qoidani buzib uchrashuvni erta boshlab yubording deb orqasidan Markaziy saylov komissiyasi quvib yurish kerak-ku. Nega ana o'shanday uchrashuvlar hanuz yo'q? 45 kungina vaqt qoldi. Nega?
Past Passivlikning sabablari ko'p, bir nechtasi aytilib, birinchidan xalq saylovchilar sifatida nafaqat bu oliy majlisga, Mirziyoyevning hukumatiga mutlaq ishonmaydi. Bu mening shaxsiy fikrim. Ikkinchidan, shu xalqning hukumatga hukm mustaqil bo'lmagan oliy majlis bo'lib keldi. Bundan keyin ham shunday bo'ladi. Ha, hukumatga ishonchi bo'lmagandan keyin, hukumatni hurmat qilmaganidan keyin bu holatni hukumat ham mana deputat bo'lishini orzu qilayotgan nomzodlar yoki partiyalar ham juda yaxshi bilishadi. Xalqning ishida kirolmaydi, kirganda ham xalqning munosabati qanday bo'lishini yoki zalda 100-200 tani jamlaganda ham u o'tirganlar yuzi o'ta sovuq holatda asada o'tirganday o'tirishini yaxshi bilishadi bular. Ana masalani ikkinchidan shunday sharoitda mana bizda ijtimoiy tarmoqlar mening shaxsiy fikrim shundayki u yoki bu masalada to tepadan ruxsat bermaguncha miq etmay gapirishmaydi. Uchinchidan mana bitta ijtimoiy tarmoqda yaxshi yigit ekan mana shu deputatlar saylanishidan oliy majlis shakl tashkil etilishini aytdi. Qanday qilsa oliy majlis sifati bo'ladi deydi. Uning uchun oliy majlisga kiradigan deputatlar tarkibida muxolifat partiyaning nomzodlari ishtirok etib oliy majlisga kirishi kerak. Unga qadar oliy majlis aslo sifatli bo'lmaydi, xalqqa xizmat qilmaydi dedi va aytdiki, mana shu deputatlarni ro'yxatini partiyalar nomzodlarini prezident administratsiyasiga beradi. Prezident administratsiyasi bittalab qarab chiqadi. Agar ular tarkibida xalqqa nomi ozdir ko'pdir mashhur bo'lsa, darhol unaqalarni o'chirib tashladi dedi. Shu videoni olib tashlabdi. O'zi meni bilganim bitta video chiqdi. Video ko'rsatib bir 3 nafar shaxslardan iborat suhbat chiqdi.
Shuni yoqib tashashibdi. Qanday ahvol? Shunda men ko'rganim yo'q bo'lsa bo'lgandir ana o'shanday video. Endi bilmayman, butun jamiyatni kechayotgan
bitta qo'shimcha qilib, bitta mana va Markaziy saylov komissiyasi e'lon qildiki, 5 ta partiyaning har biri 40 mingdan ortiq imzo, jami 200 mingdan ortiq imzo topshirildi dedi. Biz aytdik. Mana o'sha biz imzo yetganda mahalladan tortib hokimiyat, ichki ishlar, DXX, prokuratura hammalaring tekshirib chiqdilaring manglab qo'yilib va bu yo'lda hammalaring katta otganlarsizlar oyliga olib turdilaring. Kelinglar, biz sizlardan hech narsa so'ramaymiz. Xarajat o'zimizdan bo'ladi. Shu imzolar to'plangan bo'lsa, haqiqiyligini biz ko'rib chiqaylik. Haqiqiy bo'lsa, xalqqa e'lon qilamiz. Mana to'plangan 200 mingdan ortiq imzo haqiqiy ekan, soxta yo'q deymiz, obringlaring oshadi dedik. Yo'q, mana miq etishmadi Markaziy saylov komissiyasi ham, partiyalar ham.
Xo'p. Domla, 5 daqiqa vaqtim qoldi. Endi suhbatlarimizda keyingi 3-4 suhbatdan beri deyarli ananaga aylanib qolayotgan bir savol. Endi oilangiz bilan bog'liq, biroq siz o'g'lingiz Shahzoda Allaqulovning sudlanishi ortida siyosiy sabablar bor deb ishonganingiz, tarafdorlaringiz ham shunday ishonchi borligi uchun o'g'lingizning ishi yuzasidan navbatdagi bugungi savolimni bermoqchiman. Mana kecha yana bir videoingizni ko'rdim. Ishi Oliy sud etapida qolganini aytdingiz. Nima bo'lyapti? Hozir qayerda saqlanyapti va Oliy sudga sudda qachon ko'rilishi mumkin o'g'lingizning ishi? Qisqa qilib oldin bugungi suhbatimizni, ikkalamizning suhbatimizni birinchi marta ko'rayotgan tomoshabin uchun qisqa qilib oldin ayting, o'g'lingiz bilan bog'liq ishni, keyin savolimga javob berarsiz.
O'g'lim Navoiy viloyatidan o'sha Zarafshon shahridan 30 km uzoqlikdagi bir cho'li biyobonda joylashgan 36-manzil koloniya ya'ni Bessapan degan joyda o'sha o'sha yerda jazo muddatini o'tayapti. Uchinchi bosqich so'z sudi sifatida Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi taftish instansiya bosqichida bo'ldim. O'g'limni ishtirok ettirishmadi. Bu qarang, qanaqasiga sudlanuvchini sudda ishtirok etmasa uni sud qilish mumkin axir unga. Otimga hukm qilsa ham so'nggi so'z beriladi-ku. Ha, uni so'ralmasdan uning ustidan uchinchi marta ham bular hukmini o'z kuchida qoldirsa endi mana bu sudda men ikkita narsaga e'tibor qaratib ketaman. Sud majbur bo'ldi. Bu sudni raisi Muzaffar Ahmedov der ekan. Majbur bo'ldiki o'sha o'g'lim o'sha uch nafar militsioner jabrlanuvchi bo'lib o'tayapti. O'shalardan ichidan o'zi ko'p bo'lgan ular bir 15-16 bo'lgan ichidan kapitan Sardar Turg'unov degandi tepganimish urganimish qo'llari bilan do'pposlagan endi shu bo'yicha ular dalolatnoma tuzgan uchta sud majbur bo'ldiki uchta dalolatnomani ham dalillar tarkibidan chiqardi demak soxta deb topilishdi endi soxta guvohlarga qo'l qo'ydirgan advokat talab qilyaptiki bu uchta dalolatnomani chiqardingmi urdi tepdi degan joylarni chiqardik bu tuzgan ichki ishlarni militsionerlarni hammasini ustidan jinoyat ishi qo'zg'atish haqida xususiy yashirib chiqqan deyapti ayyob odam yastiq qilyapti endi yana bitta bayonnoma tuzganki bu mana Yunusobod tuman tergov bo'limini tergovchilari shu jumladan Aziz Xayriddinov degan tergovchi mana video holatlarni yiqqanda mana sizlarga ko'rsatyapman Shohzod Allaqulov uyidan chiqib kapitan Turg'unovni mana tepayapti mana shu videoni sizlarga ko'rsatdim deb bayonnoma tuzib u bormi yo'qmi O'zbekistonda bilmadi bunday odamlar xolislarga qo'l qo'ydirgan biz aytyapmiz mana birinchi bosqich sudida ham ikkinchi bosqich sudida ham sizlardan talab qilyapmiz shular shunday video bor deb sizlarga topshiribdi ana qo'yib ko'rsatganlaring ichida bitta ham chiqmadi birinchi sudda ham ikkinchi sudda ham qani ko'rsatinglar bormi shunday video nega yo'q videoni bor deb tuzgan bayonnoma bo'yicha tergovchilarni yo'q bo'lsa jinoyat ishi qo'zg'at deb talab qilyapti endi uchinchida bu ishni keyin Yunusobod tuman prokuraturasi olib hali prokuror tergovchisi Bahrom Nasimov degani mana dalolatnomalar mana videolar Allaqulov uyidan chiqib kapitan Turg'unovni qo'li oyoqlari bilan urib tepib do'pposlayapti deb manday dalolatnoma tuzgan shuni ko'rsatinglar shunday videolar bo'lsa ko'rsatinglar qani biz qo'limizni ko'taramiz yo'qmi jinoyat ishi qo'zg'at ularga deb advokat talab qilyapti sud yumaloq yastiq qilib xususiy ajrim chiqarib bularni muhokama qilinglar o'zlaringni ichki ishlaringda kelgusida bunaqa hujjatlar bunaqa holatlar kelgusida takrorlanmasligi uchun deyapti endi
xullas dastlabki sudni dastlabki instansiya sudini hukmi hozircha o'zgarishsiz uchta suddan keyin ham shundaymi
shunday
endi navbatdagi bosqich Oliy sud qachon shikoyat qildingizlarmi va Oliy sud qachon ko'rishi mumkin bu ishni
Oliy sudga o'g'limni advokati avgust oyida shikoyat kiritdi o'sha shikoyat kiritdi endi Oliy sudda hozir bizga advokatga hech qanday xat xabar bergani yo'q o'rganayotgan bo'lsa kerak men aytdim mana chiqishimda shaxsan o'sha dalillarini keltirdim o'g'limni mana shunday turmada o'tirishiga bevosita Mirziyoyev yo siz ko'rsatma bergansiz yoki roziligingiz olingan yoki xabardorlikda amalga oshirilgan mana o'g'limni Oliy sudda ommaviy axborot vositalarini jalb qilib ko'rsatinglar xalq ko'rib tursin agar shu militsionerlarni shu jumladan kapitan Turg'unovni urgan tepgan do'pposlagan bo'lsa ko'rsatinglar qonunda belgilangan jazoni olsin agar ko'rsatilmaysizlarmi unda bu tuhmat qilib dalolatnoma tuzganlar tuhmat qilib yo'q videoni bor deb bayonnoma tuzgan militsionerlar, tergovchilar, shu jumladan prokuratura tergovchisi hammasi qonunda belgilangan jazosini olish kerak. Siz shuni nazoratga oling. Agar uni ham buni ham qilinmaydigan bo'lsa, yana bir marta isboti bo'ladiki, o'g'lim sizning Mirziyoyev, sizning siyosiy mahbusingiz, yo sizning ko'rsatmasi bilan qamoqda turibdi, yoki roziligingiz olingan, yoki juda yaxshi xabardarsiz deb mana o'zimning kanalim orqali shunday fikrlarimni bildirdim.
Xullas, o'g'lingiz Shahzod Abdullayevni qamalishi ortida siyosiy motivlar bor degan ishonchdasiz va tomoshabinlarimiz orasida ham mana shunday fikrdagilar bor va shuning uchun o'g'lingizning ishiga oid savollarni berdim bugungi suhbat uchun.
Gapiring. Mening fikrim shundayki, o'g'limni garovga olib turishibdi. O'g'lim Mirziyoyevning, uning komandasining o'sha organlardagi qudasi, jiyani, unisi bunisining siyosiy mahbusi. Endi o'g'limni qamoqqa olib garovga ushlab turish orqali mening tilimni, ya'ni og'zimni yopish, shu jumladan mol mulkimizni tortib olish qo'shimcha deyapman, bizni ruhan sindirish. Lekin men bitta narsani aytaman Mirziyoyevga va uning atrofidagilarga, o'sha ichki organlardagi qudasi, jiyani, boshqasiga, meni va mening farzandlarimni, hatto kichik nabiralarimni ham hech qachon ruhan sindira olmaysizlar.
Tushundim domla, rahmat suhbat uchun. Bugun Ozod nazarda rasman tan olinmay kelayotgan Haqiqat taraqqiyot va birdamlik partiyasi lideri professor Xidirnazar Allaqulov mehmon bo'ldi Ozod nazarda. Domla, yana bir marta sizga rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishuncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Uni eng sevimli so'zi desa, qalb deganman, ya'ni Zeyla. Zeyla deb baqirdim.
Yona Ibrohimova u yaqinda Germaniyada o'tgan nemis tili olimpiadasida qatnashib, oltin medal g'olibiga aylandi. Rayona dunyoning 64 davlatidan borgan yoshlar ichidan o'zi chiqdi. Ammo vataniga qaytgach, uning hafsalasi bir bo'ldi.
Ustozim bilan yo'lda kelyapmiz, men aytganman, voy bizlar kutib olishsa kerak deganman. O'sha sportchilarni oldin kutib olganlarini ko'rganman-da. Ha, demak, davlat kelgandan keyin kutib olishadi deganman. Keyin boshqa fan olimpiadadan kelgan o'quvchilarni ham mana bugun matematika fan olimpiadadan g'oliblarni kutib olindi deb chiqarishadi-yu. Ha, demak, biz ham kutib olishadi, tayyor bo'lib borishimiz kerak. Biz ham adres kiyamiz. Keyin milliy kiyimimiz kiyib oldik, lekin sef yaqinlarim kutib oldi.
Uning nemis tilidan oltin medalning olib kelishi Fransiyada bo'lib o'tgan olimpiadada o'zbek sportchilarining taqdirlanishi bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Ijtimoiy tarmoqning aksariyat foydalanuvchilari O'zbekiston hukumati g'olib sportchilar va ilm-fan olimpiadasi g'oliblarini taqdirlanishini nomutanosiblik deb baholashmoqda. Bu esa ijtimoiy tarmoqlarda keng bahs, munozaralarga, muhokamalarga sabab bo'ldi.
Mushlashganga 1000 tanga, o'qiganga 1 tanga. Yaqin 10 yilda ilmi borlar qolmaydi. Navoiylik yigitga ham shunaqa xalqaro olimpiadadan keyin Amerikadan taklif tushgan. Hozir AQShning qaysidir universitetida atom fizikasidan talabalarga dars beradi. Hamma xarajatlarni AQSh davlati o'z zimmasiga olgan. Tekin uy joy, avtomobil, tekin meditsina, yuqori ish haqqi xavfsizligi ta'minlangan. Ana ilmga e'tibor.
Taqdirlanishga qarab nima yo'nalish muhimroq ekanligi bilinib qolyapti. Sportchilarga 200 ming dollar, mashina, uy, aql egasiga ventilyator.
Ro'mol o'ragani uchun bunaqa holat bo'lgan. Boshqa gap yo'q. Hukumat ro'moldan qo'rqadi bizda.
International Olympiada. No.
Bu
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Алло, прокомментируйте обвинения, предъявленные вам. Поехали.
Telegram kanali asoschisi Pavel Durov Fransiyada qisqa muddatga ushlanib tergovga tortilgandan buyon xalqaro maydonda O'zbekistondagi eng ommabop ijtimoiy tarmoq istiqboli turli xavotirlarga ko'mildi.
Founder of Telegram
messaging app Pavel Durov
has been arrested by French authorities.
Aslida Durov loyihalari Telegram ijtimoiy tarmog'i shuningdek Toncoin kriptovalyutasi doimo bahsu munozaralarga sabab bo'lib kelgan. Ammo bu gal Fransiyada 12 ta jinoyatda gumon qilinib qo'lga olingan bir shaxs ishi doirasida Durovning ham qo'lga olingani vaziyat jiddiylashtirmoqda. Vaholanki uning yaqinda O'zbekistonda bo'lgani hamda prezidentning shaxsiy ziddiyatlarga ko'milgan kuyovi Otabek Umarovning VIP mehmoni bo'lgani, eng boshida o'z foydalanuvchilariga oid ma'lumotlarni maxsus xizmatlarga bermagani bilan nom qozongan Durovga O'zbekistonlik tarmoq foydalanuvchilarida bo'lgan ishonchiga ham soya soldi. Toshkentning qadimiy Chorsu bozoridagi tilla taqinchoqlar Telegramda sotilmoqda. Hozir bu ijtimoiy tarmoq O'zbekistonliklarning asosiy virtual xarid maskaniga aylangan.
Zoldirichi katta-kattaligidan ham kelgan.
Chovqin surondan tilla do'konning real bozori ham gavjumligi ko'rinadi, ammo virtualida ham xaridor serob, sotuvchilar esa hozir javob. Onlayn tilla do'koniga kirib, quruq chiqolmaganlar o'zi yoqtirgan taqinchog'ini tanlab bildirsa, ya'ni ichkaga yozsa, qisqa muddatda uyigacha olib borishadi.
Gurpadagilar mana bir yana Xebe ko'ynagimizni mayda gullik rasvetkasini qaranglar. Qanaqa chiroyli.
Bu esa Namangandan turib ayollar ko'ylaklarini sotayotgan Telegram kanali. Buning ham xalq tili bilan aytsak dastavkasi bor. 50 yoki 100% haqqi to'langan mahsulotni taksi haydovchilaridan berib yuborishadi. Mijozlar ham xursand, taksichi ham qo'shimcha daromaddan xursand. Telegram bozorida onlayn o'tirgan 100 minglab o'zbekistonlikning aksari Parijda Pavel Durov qo'lga olinib, tergovga tortilgandan bexabar bo'lishi mumkin. 2013 yil oktyabrda ilk bor internetga tushgan Telegram messenjerining asoschisi Pavel Durov hozir Fransiyada tergovga tortilgan. Durov 25 avgustga o'tar kechasi Ozarbayjondan xususiy uchog'i bilan Parijga qo'nganda qo'lga olindi. Parij prokuraturasi Telegram platformasida qilingan ehtimoliy jinoyatlarni tergov qilyapti. Durov esa bu jinoyat ishi doirasida tergovga tortilgan.
Durov Parij prokuraturasining kiber jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi o'tkazgan dastlabki tergov natijasida shu yil 8-iyulda ochilgan sud tergovi doirasida ushlandi. Tergovchilar bu ishga Fransiya raqamli jinoyatlarga qarshi kurash markazi hamda firibgarlikka qarshi milliy byuroni jalb qilishni so'radi.
Bu ishda jami 12 xil jinoyat haqida gap borayotgani rasman aytildi. Durovning ushlanishi Yevropada ham Telegram messenjeriga qiziqishni oshirib yubordi. O'zbekiston va boshqa postsovet davlatlarida esa bu messenjer anchadan beri ommabop. Jumladan O'zbekistonda Telegram keng aholi qatlami uchun ko'proq virtual bozor, ya'ni tirikchilik manbaiga aylangan deyish mumkin. Virtual savdosi real do'kondagi savdodan bir necha barobarga ko'pligini aksar savdogarlar aytadi. Ulardan biri shaxsini sir saqlab bu haqda gapirib berdi.
Hozirgi kunda Turkiyadan, Samarqanddan, Urgutdan, Toshkentdan mahsul olib kelamiz va o'zimiz Telegram sahifalarimizga mana shular joylashtirgan holda onlayn ish boshqaramiz. Bozorda qilganimiz o'zimizni Play kartamizga aynan o'sha mahsulotning 50% to'lov qilishadi. Undan so'ng esa ular Koreyaga mahsulot yetkazib olib, qo'llariga olib, uni tekshirib olganlardan so'ng esa qolgan 50% to'lovlarni qilishadi. O'zimiz magazinimizda 20 ta mahsulot ketsa, bir kunda Alikin Telegramda ijtimoiy tarmoqlarda bir kunda o'zi 100 ta mahsulot ochishimiz mumkin. Bozordan ko'ra ijtimoiy tarmoqda zakaz olib, ular yetkazib berganda biz ko'proq foyda ko'ramiz.
2019-yildagi COVID pandemiyasidan so'ng aslida dunyo bo'ylab onlayn savdo ko'lami keskin oshgani kuzatildi. Ammo dunyoning turli davlatlarida bu savdo ko'proq internet saytlar orqali va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda mijoz yig'uvchi reklama e'lonlari vositasida yuritilmoqda. O'zbekistonda esa yirik savdo muassasalaridan tortib yakka shaxslarga qadar Telegramdan to'g'ridan-to'g'ri savdo rastasi sifatida foydalanmoqda. Agar Telegramda avtomashina, oziq-ovqat, kiyim kechak, qurilish mollari kabi iste'mol mollari onlayn rastalarini oralasak, 7/24 Telegramdan chiqmasak ham bo'ladi. Ozodlikka gapirgan sotuvchiga ko'ra, Telegramning afzalligi nafaqat qulayligi, balki O'zbekistonda mavjud hisobsiz nazorat mexanizmlaridan hozircha panadaligidir.
Men kabilar juda ko'p nafaqat tuman, shahar, viloyat, balki butun respublika bo'yicha men kabilar juda ko'p ana shunaqa tadbirkorlar o'zlarini onlayn biznesini yuritadi. Nafaqat aytib o'tganimdek boshda oziq-ovqat maqsad bo'lishi mumkin, parfumeriya bo'lishi mumkin, kiyim-kechak bo'lishi mumkin. Bularni bemalol o'zlari yuritishadi, lekin hali hech kimga eshitmaganman, hatto ko'rmaganman. O'zimot menga ham aytishmagan, aynan soliq to'laydi. Nafaqat aytib balki maqsad sotish, nafaqat o'zimiz shaxsiy blogimizni yaratgan holda ham Telegram bizga yaxshigina daromad beradi, foyda beradi.
Savdo Telegram messenjerining O'zbekistonda qo'llanilayotgan o'nlab funksiyalardan biri xolos.
O'zbekistonda Telegramning eng ko'p qo'llangan funksiyasi albatta guruh chatlari. Sinfdoshlar, kursdoshlar, hokimiyat, shifoxona, maktab yoki bozor jamoasi guruhlari. Ikkinchi ko'p qo'llanilgan funksiyasi Telegram bozorlari, turli yirik savdo shirkatlar kanallari, alohida kichik savdogar yoki chayqovchilar guruhlari, ishlab chiqaruvchi yoki alohida shaxslar sahifalari. Uchinchisi, axborot yig'ib tarqatish va bu asnoda pul ishlash. Alohida ommaviy axborot vositasi va internet nashrlari, agentliklar kanallari, alohida jamoalar, taksichilar, bozorchilar, shifokorlar, jurnalist, iqtisodchi, bloger, deputat yoki taniqli boshqa jamoat faollari va arboblari shaxsiy kanallari.
Telegram kanalimdan shaxsiy fikrlar, atrofdagi voqea hodisalarga nisbatan munosabatimni yozib borish uchun foydalanaman. 21 asrda hammada bunday imkoniyat bo'lsa kerak, istak bo'lsa kerak. Yozganlaring boshqalarni qiziqtira olsa, odam yig'olsang bo'lgani. Uni ochishimga shuningdek ommaviy axborot vositalaridagi senzuraning kuchliligi ham sabab bo'lgan. Ommaviy axborot vositalarida chiqmay qolgan yoki o'chirilgan materiallarimni shu tarmoq orqali beraman. Bu dastlab shunchaki qiziqishdan keyin odatiylikka aylangan bo'lsa kerak.
Aslida Telegram dunyoga kelgan 2013-yilda O'zbekistonda internetning tizgini o'ta tarang tortilgan palla edi. O'sha vaqtda avtoritar boshqaruvni favqulodda kuchaytirgan marhum prezident Islom Karimov rejimi ijtimoiy tarmoqlarni ham bo'g'ib tashlagandi. Ammo 2016-yilda Karimov o'lgach, O'zbekistonda hokimiyat almashinuvi fonida tabiiy erkinlik paydo bo'ldi va ijtimoiy tarmoqlar, xususan Telegram uchun keng yo'l ochildi.
10 yil oldin eslasanglar, Telegram chiqqanda, ya'ni shunda bir internetda qiziqarli bir ma'lumotga ko'zim tushgan edi. Shu Telegram dasturchilarining o'zaro guruhlari kanali O'zbekistonliklar deb nomlanar ekan Telegram o'zida. Bunga sabab ular shu Telegramdan foydalanish statistikasini o'rganishganda O'zbekiston hamisha birinchi o'rinda bo'lib kelgan. Boshidan hozir ham juda katta salmoqqa ega deb o'ylayman O'zbekiston. Bunga sabab o'sha vaqtda 10 yil oldin WhatsApp ilovasidan foydalanish O'zbekistonda ancha qiyinlashib qolgan. Misol media fayllarini uzatib bo'lmaydigan holga kelib qolgan edi. Shunda odamlar o'zbekistonliklar Telegramga ko'chib o'tishgan edi. Shuning uchun rossiyalik dasturchilar biz shu foydalanuvchilar asosiy foydalanuvchilar O'zbekistonda ekan. Demak, hozir ishlayotganimiz biz o'zbekistonliklar uchun ekan degan fikr bilan, hazilomiz fikr bilan o'zlarini o'zbekistonliklar deb atab shunaqa bir guruh ochishgan.
Hozir Facebookda ko'proq o'zbekistonlik ziyolilar, Twitterda esa ekspertlar, Instagram va TikTokda yoshlar yaqqol ko'zga tashlansa, Telegram barcha qatlamni birdek qoplab olgan.
Anchadan beri kiraman. Shu
asosiy o'qish uchun vazifa va olish uchun kiraman.
Telegramda shu oshnalar bilan gaplashish uchun. Bo'ldi, oshnalar bilan gaplashish uchun.
Ko'proq Telegramda qo'shnilarim eshitaman yangiliklardan. Ular fikrini bilaman. Instagramga ham kirib turaman, lekin ko'proq Telegram endi biz uchun eng ommaga aylangan.
Do'stlar bilan gaplashish, tanishlar, do'stlar bilan gaplashish uchun foydalanaman. Yana futbol haqida kanallardan foydalanaman. Chiqib, ushbu kanallardan foydalanib ishlataman.
Telegramdan yaqinlarim bilan, masalan, uzoqda bo'lgan yaqinlarim bilan bog'lanish uchun foydalanaman. U oramizdagi masofa bo'lgani bilan bizani yaqin qilib qo'yadi.
Sinfdoshlarim bilan aloqa qilamiz. Keyin hamkasblar bilan. Shu maqsadim shu. Yaxshi gap yo'q Telegramga gap yo'q.
Darvoqa bu messenjerning O'zbekistonda qanchalik ommalashgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Xalqaro data bazalarida ham ma'lumot juda oz. Birgina Data AI bazasi Telegramda faol qo'llangan 19 til orasida so'nggisi sifatida o'zbek tilini ham qayd etadi.
Data AI ma'lumot bazasiga ko'ra, hozir Telegram dunyoda eng ko'p yuklab olingan 5-chi mobil dastur. 950 milliondan ortiq faol foydalanuvchisi bor. Ba'zi ochiq internet manbalari Telegram 2023 yilda eng ko'p Hindistonda 33 million marta yuklab olinganini qayd etadi. Keyin Rossiya 35 million, keyin AQSh salkam 30 milliondan ortiq, Qozog'iston 8-chi o'rinda 9 million 300 ming marta yuklab olingan. Telegram asoschisi sobiq matbuot kotibi Georgiy Lobushkinga ko'ra, aslida O'zbekistonda Telegramning salkam 741 million auditoriyasi bor.
Ko'pchilik bilmaydi, lekin hozir O'zbekiston Telegram kanallari soni va ularning auditoriyasi bo'yicha Rossiyadan keyin 2-chi o'rinda turadi. O'zbekistonda Telegram kanallarining umumiy auditoriyasi 740 million 990 ming kishini tashkil qiladi.
Telegramni imkoniyatlari sodda, tushunarli. O'zbekistonliklarni oddiy mana shu haydovchidan tortib yuqori darajadagi o'sha ishlar bilan shug'ullanayotgan odamlar uchun ham juda ham qulay va har xil toifa fuqarolar o'zlarini kasbiy qiziqishlaridan kelib chiqqan holda o'sha guruhlarda muloqot maqsadida ham ko'proq foydalanishadi.
Financial Times nashrining yozishicha, hozir Yevrokomissiya ham Telegram messenjeri ustidan tergov boshlagan, ittifoqda qancha foydalanuvchisi borligini aniqlamoqda. Financial Times nashri Yevrokomissiya ittifoqdagi foydalanuvchilar sonini Telegram ataylab kamaytirib ko'rsatgan bo'lishi mumkin deya gumon qilmoqda deb xabar qildi. Yevropa ittifoqida shu yil kuchga kirgan raqamli xizmatlar to'g'risidagi qonunga binoan oyiga 45 million auditoriyasi bo'lgan platformalar faoliyatiga cheklovlar qo'yiladi. Yevrokomissiya buni qachon va qanday aniqlaydi? Bu hozircha ma'lum, chunki Telegramda foydalanuvchi to'liq anonimlikni saqlab qolishi mumkin. Fransiyada Telegram asoschisi Durov tergovga tortilgan jinoyat ishi doirasida huquq-tartibot idoralari so'ragan ma'lumotni berishdan bosh tortish, kiber jinoyatlar, pul yuvish, avvaldan deklaratsiya qilmasdan kriptologik jihoz import qilganlik, bolalar porno suratlarini tarqatishda ishtirok etganlik kabi jinoyatlar tilga olingan. Jumladan O'zbekiston hukumatining asosiy e'tirozi ham taqiqlangan diniy ekstremistik yoki kriminal kontentning Telegramda tarqatilishiga qaratilgan. O'zbekiston hukumati e'lon qilgan bir rasmiy ma'lumot Telegram bu sohada ham nazorat qilish mushkul bo'lgan ijtimoiy tarmoqligicha qolayotganini ko'rsatadi.
O'zbekistonda taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxatiga kiritilgan onlayn manbalarning asosiy qismi 511 tasi Telegramda. Qiyos uchun Facebookda 156 ta, Instagramda 152 ta, YouTubeda 109 ta, Odnoklassnikida 27 ta. Taqiqlangan saytlar soni esa 13 ta.
YouTube yoki boshqa ijtimoiy tarmoqdagi bir qator taqiqlangan o'sha guruh va manbalar bo'lishi mumkin, ular ham bor, lekin ularning ichida nisbatan ko'prog'i Telegram. Nimagaki O'zbekistonda Telegramdan foydalanuvchilar ko'p bo'lganligi sababli shu o'zbekistonliklarga salbiy yoki yolg'on yoki taqiqlangan axborotlarni yetkazib berishga qaratilgan kuchlar ham ko'p. Shuning uchun ular ham o'zlariga qulay o'zbekistonliklar o'qiyotgan, foydalanayotgan platforma orqali axborot tarqatishga harakat qiladi. Shuning uchun oxirgi ma'lumotlarga ko'ra mana shu aksariyat taqiqlangan manbalar sifatida Telegramdagi juda ko'p guruh va kanallar keltirilgan. Bu demak Oliy sud qaroriga asosan. To'g'ri, ular nomini eslab qolish juda ham qiyin va bugun o'zbekistonliklarga qiyinlik tug'dirayotgan masala ham shu. Qaysi manba taqiqlanganmi yo'qmi, o'sha taqiqlangan manbadan keldimi yo'qmi Telegramda guruhlarga yoki o'zining shaxsiy akkauntiga uni tekshirib olish juda katta vaqt va qo'pol aytganda yaxshigina salohiyatni talab qiladi. Ya'ni oddiy o'zbekistonliklar hammasi ham bu oliy sudda o'sha taqiqlangan qarorlar ro'yxatida bormi yo'qmi uni tekshirishiga imkoniyati bo'lmasligi mumkin yoki uni bilmasligi mumkin. Mana shu asosiy muammolardan biri afsuski.
Aslida Telegramga aksar hukumatlari bildirayotgan asosiy e'tiroz messenjerdagi yozishmalarning maxfiyligidir. Maxsus xizmatlar shaxsiy yozishmalarni kuzatishni xohlaydi, lekin Durov bunga qarshiligini aytib keladi. Jumladan 2018-yilda Rossiya hukumatı messenjerdagi shifrlar kalitini so'raganda Durov yo'q degan va bu uni so'z erkinligi qahramoniga aylantirgandi. O'shanda Rossiya hukumatı rosa 2 yil messenjerni bloklashga urindi. Foydalanuvchilar har gal to'siqlarni aylanib o'tish yo'lini topdi. Yaqinda amerikalik teleboshlovchi Taker Karlsonga bergan intervyusida Durov bunday bosimga AQShda ham duch kelganini aytgan.
We get too much attention from the FBI.
AQShning qayerida bo'lmaylik, federal qidiruv byurosi xavfsizlik xizmatlari bizga ortiqcha e'tibor qaratadi. Bir misol keltiraman. Oxirgi marta AQShda bo'lganimda Telegramda ishlaydigan muhandisni olib borgandim. O'shanda kiber xavfsizlik xodimlari yoki agentlari qanday nomlanishidan qat'i nazar orqamdan yashirincha uni yollashga harakat qilishdi.
Telegram asoschisi hech bir davlatda bunday bosimlarga bo'yin egmaganini aytib keladi. Ammo 2020-yilda Roskomnadzor bloklashni bekor qilgandi. Nega? Buning sabablari haqida turli taxminlar bor. O'shanda Durov Rossiya maxsus xizmatlariga Telegramning kaltini bergan bo'lishi mumkin degan taxmin esa shu kunda yana kuchayib bormoqda.
Menda bunday taxminlar bor. Ular shunchaki taxmin xolos. Biror joyda bu isbotlangani yo'q-ku. Lekin agar bu isbotlansa va xabarlarimizni kimdir o'qiyotgan bo'lsa, bu dahshat. Lekin agar kengroq tahlil qiladigan bo'lsak, men hech qachon tarmoqlarda o'zimni erkin sanamaganman. Tarmoqlardan foydalanishning nima yozib, nima yozmaslikning o'z qoidalari, chegarasi bo'lishi kerak. Shuningdek, muhimroq isbotlarda yuzma-yuz ko'rishni ma'qul bilaman. Durov atrofidagi vaziyatni kuzatib boryapman. Agar u FSBga ishlayotgan kishi bo'lib chiqsa, bu 21-chi asrning eng shov-shuvli ishlaridan biri bo'ladi shubhasiz.
Durov yaqinda Toshkentga borib, O'zbekiston prezidentining ziddiyatli kichik kuyovi Otabek Umarov bilan apoq-chapoq tushgan suratlarni tarmoqlarda ulashganida, O'zbekistonda ham bu messenjerga ishonch qolmadi deguvchilar bo'ldi.
Telegram kompaniyasi o'zi uni cheklashga yoki ma'lumotlarini kimgadir berishga o'zi sotqinlik qilib harakat qilmasa, menimcha xavfsizlikni ta'minlab qaysi darajada ishlab turishi mumkin. Hozircha Pavel Durov O'zbekistonga kelib ketganligini natijasida qaysidir siyosiy faol blogermi yo boshqami aynan Telegram kompaniyasi uni sotibdi, uni ma'lumotlarini beribdi degan narsani men eshitmadim. Yana aytayapman, bu vaqt bilan bog'liq masala. Shuning uchun hozir masalan Pavel Durov o'zi ham uni Telegram platformasi ham ko'pchilik faollari kuzatuvida. Hali ham bo'lsa ishonch bilan kuzatib, undan foydalanib kelinyapti. Agarki bu ishonch suiiste'mol qilinadigan bo'lsa, albatta shunga yarasha harakatlar bo'ladi, balki foydalanishdan voz kechishar. Lekin hozircha Telegram O'zbekistonda shu axborot yetkazishda juda ham qulay platformasi, ham muloqot qilish platformasi.
Garchi oddiy o'zbekistonliklarni bunday xavotirlar tashvishga solmayotgandek ko'rinsa-da, xalq tilida aytganda, siyosatga til tegizayotganlar uchun Telegram ham xavfsiz emas.
Maxsus idoralarda bunaqa imkoniyat resurslari bor. Bor deb o'ylayman, endi hisoblayman. Va vizlom deydi, shu yorib kirishi mumkin. Agar qattiq harakat qilsa, buzib kirishi mumkin akkauntlarga. Bunaqa holat o'zimda juda ham ko'p kuzatilgan, afsuski, lekin buni kimlar qilganligini men bilmayman.
Telegramning O'zbekistonga xos bo'lgan yana bir jihati uning yopiq chat va yopiq guruhlar funksiyasidan davlat idoralari xodimlari-yu amaldorlarning foydalanishidir. Va bu holat Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin paydo bo'ldi. Telegram davlat boshqaruvining yangicha real virtual vositasiga aylandi. Ayni paytda hukumatning real virtual yangicha omuqta siyosatidagi qo'sh standartni ham fosh qildi. Jumladan Telegramdagi ichki yozishmalar va guruhlarda rahbarlarning buyruqlari Mirziyoyev hukumati tak-tuki bilan yo'q qilindi deya iddao qilgan majburiy mehnatning hanuz keng qo'llanilayotganini o'rtaga chiqardi.
Ayollarimiz katta kuch, katta mehnat qilishyapti.
Aka, majburiy mehnatmi?
Yo'q,
Nima deydi, ixtiyoriy mehnat.
Mana 10 yillik, 15 yillik stajga ega o'qituvchilar o'tirib, o'tiribdi.
Telegram nazoratga olish mumkinmi, yo'qmi? Bu shu kunda maxsus xizmatlarni o'ylantirib turgan savol. Chunki mutlaqo anonimlikni saqlash mumkin bo'lgan messenjerda jinoyatlar, jumladan firibgarlik, tovlamachilik, odam savdosi, pornografik yoki ekstremistik kontentni tarqatish kabi o'nlab jinoyatlar uchib borayotgani hukumatlar uchun jiddiy muammoga aylangan.
Ochiq kanallarni, ochiq guruhlarni albatta nazorat qila oladi. Bu endi shubhasiz nazorat emas, balki monitoring kuzatish deb nomlasak to'g'riroq bo'ladi. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa barcha mamlakatlarda u yoki bu tashkilot yoki guruhning faoliyati xavfsizlik nuqtai nazardanmi yoki boshqa bir siyosiy faolligi nuqtai nazardanmi qiziqish uyg'otsa, albatta ochiq kanallarni, ochiq gruppalarni monitoring qilib kuzatib turishadi deb o'ylayman. Endi yopiq kanallarni yoki yopiq chatlarni shunday bir kuzata olishadimi degan savolga meni fikrimcha, agarki u o'sha ilovaning egasining ya'ni accountidan kirib qarashmayotgan bo'lsa, menimcha bu narsa qiyin, lekin mutlaqo imkonsiz emas deb o'ylamayman. Agar juda ham oson bo'lganda, massaviy ravishda, ommaviy ravishda odamlarning xususiy yozishmalari bir xususiy yozishmalariga kirish oson bo'lganda, mana 10 yildan beri Telegram faoliyatini yuritib kelyapti, qandaydir bir uchechkalar, ya'ni sizdirilishlar juda ham ko'p bo'lgan bo'lardi.
Hozir Fransiya prokuraturasi Durov jalb qilingan tergovda kiber jinoyatlar, pul yuvish, bolalar pornosi kabi jinoyatlarni tergov qilmoqda. 2 yil avval Telegram Germaniya qonunchiligiga rioya qilmagani uchun 5 million yevro jarima ham to'lagan. Endi Fransiyada ham jazoga tortilishi mumkin. Ammo O'zbekistonda Telegram yoki undagi jinoyatchilarni jazolash uchun jiddiy qadam tashlanadimi? Yoki hukumat o'z muxoliflarini manzilli yo'qotish bilangina shug'ullanadimi? Bu savolga ham aniq javob yo'q. Har holda bunga ishora berishi mumkin bo'lgan rasmiy bayonotlar kuzatilgani yo'q.
Endi Durov qanchalik u yoki bu davlatning xavfsizlik xizmatlari yoki boshqa bir davlat idoralari bilan qanchalik chuqur aloqaga kirishgan, bu narsa men uchun qorong'i. Hozir chiqib kelayotgan ma'lumotlar shaxsan menda Telegramga nisbatan hech qanaqangi bir munosabatni o'zgartirgani yo'q. Chunki bungacha ham agar bir hamkorlik qilish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, shu Telegram egalari bilan mana shu imkoniyatdan foydalanishyapti degan bir foydalanish ehtimoli mavjud va bu shunday foydalanishayotgan bo'lsa kerak degan nuqtai nazardan yondashib kelganman. Shuning uchun hozirgi singdirilayotgan yoki singdirilayotgan emas, balkim tarqalayotgan turli xil taxminlar meni bir Telegramga nisbatan munosabatimni o'zgartirgani yo'q.
Darvoqa Pavel Durovning o'zi Fransiyada qo'lga olingandan keyingi ilk postida uni jinoyatda gumon qilayotgan Parij prokuraturasi harakatini xato yondashuv deb baholadi. Durov o'ziga bildirilgan e'tirozlar uning uchun kutilmagan bo'lganini qayd etdi.
Smartfon davridan oldingi qonunchilikdan foydalanib, rahbarni u boshqarayotgan platformada uchinchi tomon sodir etgan jinoyatda ayblash masalaga noto'g'ri yondashuvdir. Biror texnologiyani ishlab chiqishning o'zi murakkab. Agar oxir-oqibatda bu texnologiyaning suiiste'mol qilinishiga javobgar ko'riladigan bo'lsa, hech bir innovator yangi texnologiya ishlab chiqishga qo'l urmaydi.
Shuningdek, u turli davlatlarning nazorat organlari bilan foydalanuvchilarning konfidensialligini saqlash borasida ziddiyat borligini ham qayd etdi.
Bunday vaziyatda mamlakatdan chiqib ketishga tayyormiz. Ko'p marta shunday qilganmiz. Masalan, Rossiya bizdan shifrlash kalitlarini topshirishni so'ragan edi. Bundan bosh tortganmiz va oxir-oqibat Telegram Rossiyada taqiqlandi. Eronda ham tinch namoyishlarga oid kanallarni bloklashni talab qilishganida rad etdik va Telegram Eronda taqiqlandi. Biz prinsipimizga zid bozordan ketishga tayyormiz, chunki bu ishni pul uchun qilayotganimiz yo'q.
Ayni paytda Telegram asoschisi dunyo bo'ylab 950 milliondan ortiq odam foydalanayotgan platformada jinoyatlar oldini olish ustida ham jiddiy izlanayotgani va tez orada buning natijasini jamoatchilikka ochiqlashini bildirdi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling.
Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Uni eng sevimli so'zi desa qalb deganma, ya'ni zeyla. Zeyla deb baqirdi.
Yona Ibrohimova u yaqinda Germaniyada o'tgan nemis tili olimpiadasida qatnashib, oltin medal g'olibiga aylandi. Rayona dunyoning 64 davlatidan borgan yoshlar ichidan o'zi chiqdi. Ammo vataniga qaytgach, uning hafsalasi bir bo'ldi.
Ustozim bilan yo'lda kelyapmiz, men aytganman, voy bizlar kutib olishsa kerak deganman. O'sha sportchilarni oldin kutib olganlarini ko'rganman-da. Ha, demak, davlat kelgandan keyin kutib olishadi deganman. Keyin boshqa fan olimpiadadan kelgan o'quvchilarni ham mana bugun matematika fan olimpiadadan g'oliblarni kutib olindi deb chiqarishadi-yu. Ha, demak, biz ham kutib olishadi. Tayyor bo'lib borishimiz kerak. Biz ham adras kiyamiz. Keyin milliy kiyimimiz kiyib oldik. Lekin sef yaqinlarim kutib oldi.
Uning nemis tilidan oltin medalning olib kelishi Fransiyada bo'lib o'tgan olimpiadada o'zbek sportchilarining taqdirlanishi bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Ijtimoiy tarmoqning aksariyat foydalanuvchilari O'zbekiston hukumati g'olib sportchilar va ilm-fan olimpiadasi g'oliblarini taqdirlanishini nomutanosiblik deb baholashmoqda. Bu esa ijtimoiy tarmoqlarda keng bahs, munozaralarga, muhokamalarga sabab bo'ldi.
Mushlashganga 1000 tanga, o'qiganga 1 tanga. Yaqin 10 yilda ilmi borlar qolmaydi. Navoiylik yigitga ham shunaqa xalqaro olimpiadadan keyin Amerikadan taklif tushgan. Hozir AQShning qaysidir universitetida atom fizikasidan talabalarga dars beradi. Hamma xarajatlarni AQSh davlati o'z zimmasiga olgan. Tekin uy joy, avtomobil, tekin meditsina, yuqori ish haqqi xavfsizligi ta'minlangan. Ana ilmga e'tibor.
Taqdirlanishga qarab nima yo'nalish muhimroq ekanligi bilinib qolyapti. Sportchilarga 200 ming dollar, mashina, uy, aql egasiga ventilyator.
Ro'mol o'ragani uchun bunaqa holat bo'lgan. Boshqa gap yo'q. Hukumat ro'moldan qo'rqadi bizda.
Rayonaning nemis tili o'qituvchisi Muqaddas Qosimova ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilgan mulohazalarga va taqdirlanishlarga o'zining fikrini mana bunday ifodalaydi.
Bu munozaralarni ham tagida bir to'g'ri gap bordi. Haqiqatan xalq yaxshi e'tibor bermadinglar degandek bo'ldi. Yetarlicha e'tibor berilmadi degani bilan xalq e'tibor berdi-ku. Tabriklashdi, sovg'alar berishdi. To'g'ri, sportchilardek e'tibor berilmayotgandir. Lekin balkim hamma narsani o'zini o'rni, o'zini vaqti bordir.
Bu ham xalqaro, bu narsaga qatnashishdagi mehnat ham katta, ishonch katta. Davlatimiz nomi degan narsa yelkasida ko'tarib turgan narsa ham bor.
Rayon avval o'zlarini mutasaddilar kutib olishga chiqmaganidan xafa bo'lgan. Keyinchalik maktabgacha va maktab ta'limi vaziri qabul qilganligini, viloyatning yuqori lavozimli mulozimlari ham taqdirlaganini aytadi.
Lekin kam bo'ldi deb ayta olmayman. Juda ham zo'r bo'ldi. Shunaqa e'tibor berildi, viloyat hokimlari uchrashdi, ta'lim vaziri uchrashdi, Anjon shahar hokimlari kelib, prokurorlari kelib uchrashdi.
Rayonaning maktabi Toshkentdagi Goethe institut bilan hamkorlik loyihasini yo'lga qo'ygan. Bu esa qahramonimiz kabi iqtidorli o'quvchilarga xalqaro darajadagi imkoniyatlarni beradi. Rayonaning onasi ham o'z qizining muvaffaqiyatlari mana shu imkoniyatlari va oilada yaratilgan ilm muhiti mevasi ekanligini aytadi.
Sportchilarda sifatga e'tirof etilishi, ularni mana jahon tanishi o'z yo'liga, ta'limdagi o'z yo'liga. Biz mana ta'lim sohasida o'zimiz ishlab, dadasi bilan qizimizni ta'limga yo'naltirib mana shunday darajaga olib chiqqanimizdan xursandmiz.
Shunchaki bilasizmi, 16 yoshli qizni qalbidagi qandaydir bir g'ururmidi, ya'ni nima desam bo'ladi, vatanimni tanitdim deb endi faxr tuyg'usi bo'lgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskvaga dron hujumlari. Ramenskaya tumanida kamida 2 ko'p qavatli turar joy binosi yonib ketdi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, hujumda 43 yoshli ayol halok bo'lgan, 30 ga yaqin kishi jarohat olgan. Poytaxtda 30 dan ortiq uchoq reyslari to'xtatilgan. Moskva meri Sergey Sobyanin Telegram kanalida Moskva atrofida kamida 15 dron urib tushirilgani haqida yozdi. Kremldan 50 km janubi-sharqda joylashgan Ramenskaya tumanida 400,000 yaqin odam yashaydi. Ukraina urushining 930-kunchi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu tasvirlarda Ukraina dron hujumi oqibatida Moskvadagi turar joy binosi yonayotgani aks etgan. Tasvirlar shaharning sun'iy yo'ldoshdan olingan ko'cha ko'rinishiga mos keladi. Bu tasvirlarda esa Moskvaning Ramenskaya tumanidagi turar joy binosida portlash lahzasi aks etgan. Rossiya mudofaa vazirligi hujumda Ukrainani aybladi, ammo Kiyev odatda bu kabi hujumlar borasida sharh bermaydi. Ijtimoiy tarmoqdagi videolarda ko'p qavatli turar joy binosi derazalaridan alanga chiqib, o'nlab xonadonlar vayron bo'lgan aks etgan.
7 kishi где-то 2 часов ночи.
Hammasi yarim tundan so'ng, soat 2:00 boshlandi. Portlashlar bo'ldi. 3 marta portlash yoki shunga o'xshash gumburlagan ovoz eshitildi. Keyin jimib qoldi. Biz 15-chi qavatda yashaymiz. Soat 4:30-5 atrofida pastga tushsam portlash bo'lgan, yong'in. Pastda podyezd oldida turgan mashina yonib ketgan. Narsalarimizni olib tezda pastga tushdik.
Rossiyaning RIA agentligi xabariga ko'ra, Domodedovo va Jukov aeroportlari hamda Rossiya poytaxtiga xizmat ko'rsatuvchi boshqa aeroportlarda 30 dan ortiq ichki va xalqaro reyslar bekor qilingan. Parvozlarni kuzatuvchi Flight Radar'ga ko'ra, 10 sentyabr seshanba kuni erta tongda Moskva osmonida fuqarolik uchoqlari deyarli ko'rinmaydi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tunda Rossiyaning 9 viloyatida, shu jumladan 20 Moskva viloyatida jami 144 dron yo'q qilingan. Yana 72 dron Bryansk viloyati, 14 Kursk viloyati, 13 Tula, 8 Belgorod viloyati, 7 Kaluga viloyati va 5 Voronej, 4 Lipetsk hamda 1 Oryol viloyatlarida urib tushirilgan haqida Rossiya rasmiylari aytmoqda. Dronlar Moskva viloyatining Liberty va Ramenskoy tumanlarida, shuningdek Podolsk tumanida yo'q qilingani haqida xabarlar bor. Podolsk Kremldan taxminan 38 km janubda joylashgan. Rossiya xavfsizlik xizmatlariga yaqin bo'lgan Rossiyaning Shot va Baza Telegram kanallari uchuvchisiz uchoq hujumlari sodir bo'layotgan vaqtda Moskvaning Vnukovo va Domodedovo aeroportlarida parvozlar to'xtatilgani haqida yozdi. Flight Radar seshanba kuni ertalab 3 soat davomida Moskva osmonida uchoqlar deyarli parvoz qilmaganini ko'rsatdi.
Shemetovaga 24 soatdan beri o'tiribmiz mana.
O'nlab o'zbek vatandoshi Rossiya poytaxti Moskva shahridagi Sheremetyevo aeroportida qolmoqda. Ular Rossiyadan deportatsiya qilinganlar 2 kundan beri aeroportda vataniga qaytarilish kunini kutib o'tirishibdi.
Mana 2 kundan beri Sheremetyevo aeroportida O'zbekistondan kelgan fuqarolar vatanga qaytarib yuborish uchun deportatsiya qilib, shu yerda 2 kundan beri ovqatsiz, hech nimasiz saqlab qo'yishibdi. shu masala bo'yicha yordamingizni so'ramoqchi edik. Fuqarolarga yordam bersangiz.
Rossiya jamiyatida migrantlarga qarshi retorika va ksenofobiya kayfiyatlari shu yilning mart oyida Moskva viloyatidagi Krokus City Hall savdo markazida sodir etilgan terakt ortidan kuchayib ketdi. Rossiya O'zbekistonda fuqarolik dronlari va ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni mahalliylashtirishni rejalamoqda. Bu haqda Rossiya va O'zbekiston hukumat rahbarlari qo'shma komissiyasining Toshkentda o'tkazilgan yig'ilishida Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin ma'lum qildi.
Мы предлагаем развивать и другие направления, изучаем возможности организации высокотехнологичного производства полимеров, локализации выпуска гражданских беспилотных авиационных систем, их компонентов.
Biz yuqori texnologiyali polimer ishlab chiqarishni tashkil etish, fuqarolik uchuvchi samolyotlar tizimlari va ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni mahalliylashtirish imkoniyatlarini o'rganmoqdamiz.
Rossiya fuqarolik dronlari ishlab chiqarish niqobosida ishlab chiqarilgan uchish moslamalaridan Ukrainadagi urushni foydalanish mumkin degan farazlar ham o'rtaga chiqqan. 2024 yil boshida bosh vazirning birinchi o'rinbosari bo'lgan va hozirda mudofa vaziri Andrey Belousov kotibiyati 2030 yilgacha mamlakatda yiliga 32 mingdan ortiq uchuvchisiz uchoqlar tizimini ishlab chiqarish rejalarini e'lon qilgan. Bu joriy ishlab chiqarish hajmidan deyarli 3 barobar ko'pdir. Putin hukumati 2030 yilgacha dron ishlab chiqarish dasturi uchun qariyb 700 milliard rubl ajratgan. Rossiya harbiy zavodlari urush boshlanganidan keyin so'nggi 2 yil ichida ishlab chiqarishni oshirmoqda. Bu jumladan o'zbek paxtasini sotib olish hisobiga ham bo'lmoqda. Bu xomashyo porox va snaryad ishlab chiqarish uchun foydalaniladi. Rossiya g'arb sanksiyalari tufayli dron komponentlarini chetdan xarid qila olmaydi. AQSh Eronga Shahed harbiy dronlarni ishlab chiqarishda yordam berayotgan bir qancha Xitoy kompaniyalariga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan. AQSh Eron Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib bergani haqidagi xabarlarni tasdiqlay olmaydi. Oq uy milliy xavfsizlik vakili Jon Kirby bu haqda ma'lum qildi. Eron tashqi ishlar vazirligi vakili Nosir Qanoni Rossiyaga raketa yetkazib berilishi haqidagi ma'lumotni izohlar ekan, Eron hech qachon Rossiya-Ukraina mojarosining bir qismi bo'lmasligini ta'kidlagan. Shuningdek, u Eron va Rossiya o'rtasidagi harbiy hamkorlik Ukrainadagi urushdan ancha oldin boshlanganini ta'kidlagan. Qanoniy Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib berilishini tasdiqlamagan, ammo inkor ham qilmagan. Bu Moskvadan 1000 chaqirim uzoqlikdagi Serbiya poytaxti Belgrad shahri. 2022 yil fevral oyida Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan o'z vatanlarini tark etgan 10 minglab rossiyalikning katta qismi aynan mana shu shaharda makon topgan. Vadim Murus ulardan biri. Qanqida uchish bo'yicha o'zining professional mahorati tufayli u osongina joylashib olganini aytadi.
Konki maydonchasidagi birinchi kunim. Ish boshlagandan so'ng odamlar darhol yonimga kelib, bolalarga mashg'ulotlarda yordam berishimni so'rashdi va men albatta yordam beraman dedim.
Moskva bilan qadimiy madaniy va diniy aloqalarga ega bo'lgan Belgradda hozir mini rus jamoalari shakllangan. Hukumatning so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, urush boshlanganidan keyin 2023 yil o'rtalarigacha 30 mingdan ortiq rossiyalik Serbiyada vaqtinchalik yashash uchun ro'yxatdan o'tgan. Bu avvalgisiga nisbatan keskin o'sish, deydi rasmiylar. Muhojirlarning ko'pchiligi mojarolardan, harbiy xizmatdan yoki prezident Vladimir Putin siyosatidan qochganlar. Serbiyaga Germaniya kabi davlatlarga qaraganda kamroq ruslar ko'chib o'tmoqda, ammo ularning mavjudligi 2 milliondan kam aholiga ega Belgradda keskin sezilmoqda. Rossiyaga tegishli bo'lgan butun bir qator korxonalar paydo bo'lmoqda va ko'plab ruslar rus do'konlarida xarid qilishadi va rus restoranlarida ovqatlanishadi. Serbiya va Rossiya o'rtasidagi aloqalar asrlarga borib taqaladi. 2022 yil fevralida Rossiya armiyasi Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng dunyoning qolgan qismi kimning tarafida bo'lishini ta'kidlash kerak edi. G'arb Moskvaga sanksiyalar kiritdi, ammo Yevropaning bir davlati uchun bu tanlov ayniqsa qiyin bo'lib chiqdi. Rossiyaning Belarusdan tashqari asosiy ittifoqchisi, Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qarshi sanksiyalar kiritmagan yagona Yevropa davlati Serbiyadir. Bugungi yarashuvlar O'zbekiston va Ukrainada bo'layotgan voqea hodisalarni ijtimoiy tarmoqlar va Ozodlik saytida kuzatib boring va ushbu ostiga albatta layk bosing, uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Belgorod va Sumy shaharlarida yana portlashlar. Jurnalistlar Ukraina frontida halok bo'lgan 68 ming rus askaridan 47 nafari o'zbekistonlik ekanini aniqladi. Rossiyada esa gubernatorlik saylovlari bo'lib o'tdi. Barcha mintaqalar parlamentlari yana hukmron Yagona Rossiya partiyasi nazorati ostida qoldi. Ukraina urushining 929 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 8 sentyabr yakshanba kuni Ukraina shimol sharqidagi harbiy ma'muriyati Rossiyaning Sumy shahriga bir kecha kunduzda bergan havo hujumi natijasida 2 kishi halok bo'ldi va 4 kishi yaralandi. Sumyda jabrlanganlar orasida 2 bola ham bor. Bir nechta turar joy uylari va avtomobillarga zarar yetgan deya xabar berdi mintaqa harbiy ma'muriyati Telegramda. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati vayron bo'lgan uylar orasida chang bosgan jasad va o't o'chiruvchilarni aks ettiruvchi kadrlarni e'lon qildi. Rossiya bilan chegaradosh Sumy viloyati rus kuchlari tomonidan tez-tez hujumga uchragan. Moskva tinch aholi nishonga olinayotganini inkor etib, uning hujumlari Kiyevning urush harakatlari uchun muhim bo'lgan infratuzilmasini yo'q qilishga qaratilganini aytib keladi. Rossiya so'nggi 24 soat ichida Donetskdagi yana bitta aholi punkti ustidan nazoratni qo'lga kiritganini ma'lum qilmoqda. Ukraina esa Pokrovsk frontidagi vaziyat hamon og'irligicha qolayotganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, rus qo'shinlari Kursk yo'nalishidagi Ukrainaning 5 hujumini bartaraf etgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi frontda o'tgan sutka mobaynida 95 jang bo'lib o'tgani, eng shiddatli janglar Kurakhov va Pokrovsk yo'nalishlarida kechgani haqida axborot berdi. Pokrovsk yo'nalishidagi vaziyat hamon og'irligicha qolmoqda. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi Rossiya hujumlarini qaytarish va vaziyatni barqarorlashtirish uchun barcha zarur choralarni ko'rmoqda, deyiladi bosh shtab keltirgan bayonotda. Belgorod viloyati gubernatori Ukraina kuchlari Volkanovskiy tumanidagi yonilg'on omboriga dronlar bilan hujum uyushtirgani, natijada obyektda yong'in kelib chiqqanini aytdi. Portlashlar natijasida bir nechta yonilg'i sisternalari yonib ketdi. O't o'chiruvchilar hali ham voqea joyida ishlamoqda, deb yozdi Vyacheslav Gladkov Telegram sahifasida. Hozircha Ukraina tomonidan bu hujum haqida hech qanday izoh bo'lgani yo'q. Ozodlik urush sharoitlarida taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tasdiqlash yoki inkor etish imkoniyatiga ega emas. Ijtimoiy tarmoqlarda 28 sentyabr yakshanba kuni tarqalgan videoda Rossiyaning Belgorod viloyatidagi yoqilg'i moylash materiallari ombordan tutun ko'tarilganini ko'rish mumkin. Voqea Ukraina va Rossiya chegara hududlarida tungi havo hujumlarida bir-birini ayblayotgan bir paytda yuz berdi. Ukraina rasmiylari Sumy viloyatida 2 kishi halok bo'lgani va 4 kishi yaralanganini aytgan bo'lsa, Rossiya Belgorodga berilgan zarbalarda 3 nafar tinch aholi vakili jarohatlanganini ma'lum qildi. Belgorod urush boshlanganidan beri Ukraina tomonidan tez-tez o'qqa tutilmoqda va dron hujumlariga uchramoqda. U o'tgan oy Ukraina qo'shinlari tomonidan ishg'ol qilingan Kursk viloyatiga qo'shni hududdir.
На костылях, палками воевать идут.
Tarmoqlarda urush harakatlarida yaralangan rus askarlari yana qaytarib okoplarga tashlanayotgani to'g'risida aytilmoqda. Yarador bo'lgan askarlar yaralari tuzalmasdan qaytarib frontga yuborilayotgani to'g'risida askarlarning o'zlaridan, ularning yaqinlaridan ko'plab murojaatlar internet sahifalarida paydo bo'lmoqda.
Rossiyskaya armiya nas yakh ochen lyubit.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuz boshlangandan beri halok bo'lgan 68011 nafar rossiyalik harbiyning ismlari aniqlandi. BBC rus xizmati va Media Zona nashri ochiq manbalar asosida olib borgan surishtiruv natijalariga ko'ra, ularning yarmidan ko'pi urush boshlanishidan oldin armiya bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan ko'ngilli ravishda kontrakt tuzganlardir. Mualliflarga ko'ra 2023 yil oktyabr oyidan beri ko'ngillilarning haftalik yo'qotishlari 100 kishidan kamaymagan va Rossiya mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzayotgan ko'ngillilarning asosiy ulushi doimiy ish va yaxshi maosh topish qiyin bo'lgan mintaqalardagi kichik aholi punktlarida yashovchilarga to'g'ri kelmoqda. Halok bo'lgan ko'ngillilar orasida xorijliklar ham bor. 265 kishining ism sharifi aniqlangan, ularning aksari Markaziy Osiyo davlatlarining fuqarolari. O'zbekistondan 47 kishi, Tojikistondan 51 kishi, Qirg'izistondan 26 kishi. Putin hukumat urush boshlangan 2022-yilda Ukrainaga qarshi urushga muhojirlarni jalb qila boshlagan. Ularga pul mukofotlaridan tashqari soddalashtirilgan tartibda Rossiya fuqaroligini berish va'da qilinmoqda. Shu bilan birga Ukrainaga nafaqat erkaklar, balki ayollar ham oshpaz va hamshiralar sifatida jalb qilingan. 2024-yil iyun oyida Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin 10 mingga yaqin muhojir Ukraina frontiga jo'natilganini aytgan edi. Germaniya kansleri Olaf Scholz Vladimir Zelenskiy bilan birga bo'lajak tinchlik konferensiyasiga Rossiyani ham taklif qilishga qaror qilgani haqida gapirdi. Scholz mojaroni hal qilish bo'yicha sa'y-harakatlarni kuchaytirishga ham chaqirdi.
Ich glaube, das ist jetzt der Moment.
Biz urush qanday qilib tezroq tugashi masalasini muhokama qilishimiz kerak. Albatta, navbatdagi tinchlik konferensiyasi bo'ladi va prezident Vladimir Zelenskiy bilan bu konferensiyaga Rossiyani ham taklif qilish kerak degan fikrga keldik.
Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri Mixail Mishustin O'zbekistonga tashrif buyurishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Rossiyaning Toshkentdagi favqulodda va muxtor elchisi Oleg Malginov Izvestiya nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Elchi intervyuda migratsiya oqimini normallashtirish, energetika sohasidagi hamkorlik va turizmni rivojlantirish hozirda ikki tomonlama munosabatlarning kun tartibidan joy olganini qayd etdi. Rossiya tomoni shuningdek yangi reyslarni yo'lga qo'yishni istisno etmayapti. Diplomatning fikricha, Moskva va Toshkent o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik faollashayotgani fondida G'arb O'zbekistonga bosim o'tkazishga urinmoqda. Unga ko'ra, yo'llardan biri ikkinchi darajali sanksiyalardir. Shu bilan birga Malginov Rossiya tomonini O'zbekiston o'z siyosatini milliy manfaatlardan kelib chiqib qurayotgandan mamnun ekanligini ham ta'kidladi. AQSh Moliya vazirligi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa qator davlatlarni Rossiya va Belarusga sanksiyalar bilan cheklangan tovarlar yetkazib berilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan. Isroil va Falastin mojarosiga oid xabar. Isroilda G'azo sektorida sulh bitimi va AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi deb tan olingan Hamas tomonidan garovga olinganlarni ozod qilish talabi bilan ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Tashkilotchilar garovga olingan oilalar forumi tuzilmasi Tel-Avivdagi miting ishtirokchilari sonini 500 ming kishiga baholadi va uni mamlakat tarixidagi eng yirik miting deb atadi. Boshqa shaharlarda esa 250 ming kishi ko'chaga chiqqani aytilmoqda.
We came to say to the war cabinet.
Biz harbiy ma'muriyat oldiga ular to'g'ri qaror qabul qilishlari va o'g'limizni do'zaxdan olib chiqadigan shartnoma imzolashlari kerakligini aytish uchun keldik. Bizning o'g'limiz askar, Isroil askari. U 11 oydan beri G'azoda va hukumatimiz uning Hamas tunnellarida o'lishiga yo'l qo'yishiga boshqa toqat qila olmaymiz.
5 namoyishchi hibsga olingani xabar qilingan. Isroilda har shanba kuni garovga olinganlarni ozod etish talabi bilan norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Biroq chiqishlar 31 avgust kuni G'azo sektorida Rafah hududidagi yerosti tunnelida Hamas tomonidan asirga olingan va o'ldirilgan 6 nafar isroillikning jasadi topilgandan keyin ommalashdi. Minglab odamlar ishtirok etgan mitingda Hamas asirligidan ozod etilgan Daniel Aloni va rossiyalik Andrey Kozlov, shuningdek terrorchilar tomonidan o'ldirilganlarning yaqinlari so'zga chiqishdi. Harbiylar matbuot xizmati xabaricha 6 nafari ham Isroil harbiylari tunnelda yetib borishdan bir necha kun avval Hamas jangarilari tomonidan o'ldirilgan. Isroilga ko'ra, mojaro o'tgan yil 7 oktyabrda Hamas guruhining 1200 kishini o'ldirib, 250 ga yaqin odamni garovga olgandan keyin boshlangan. Mahalliy sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Isroilning anklavga keyingi hujumi oqibatida 40900 dan ortiq falastinlik o'ldirilgan, deyarli 2 million 300 ming kishi yashash joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Yakshanba kuni Rossiyaning turli mintaqalarida mintaqaviy saylovlar yakunlandi. Saylovlar natijasida barcha viloyat rahbarlari o'z o'rnida qoldi. Barcha parlamentlar yana Putinning yagona Rossiya partiyasi nazorati ostiga o'tdi. 21 ta viloyatda gubernator saylovi bo'lib o'tdi. Ularning 20 tasida yagona Rossiyadan nomzodlar, birida Baykal orti o'lkasidan o'zini o'zi ko'rsatgan nomzod g'alaba qozondi. Zero uning yagona Rossiyadan raqibi yo'q edi. Saylovchilarni himoya qilish ovoz harakati har bir gubernatorlik saylov kampaniyasini tahlil qilib, ularning hech birida raqobat bo'lmaganini qayd etdi. Yagona Rossiya tegishli saylovlar o'tkazilgan barcha 11 mintaqa parlamentlarda ko'pchilikka ega bo'ldi. Kuzatuvchilar qonunbuzarliklarni, jumladan Rossiyaning turli hududlarida ot o'yini, saylovchilarni uchastkalarga ommaviy tashish va pora olish holatlarini qayd etgan. 8-sentyabr kuni Rossiya Markaziy saylov komissiyasi rahbari Ella Panfilova, hozircha bizda saylovlarni obro'sizlantirish uchun jiddiy sabablar yo'q deya bayonot berdi. Rossiya bir davlat telekanali saylov komissiyasi a'zolarining Ukrainadagi janglarda jarohatlanganlardan ovoz yig'ish uchun Sibirning Kemerovo shahridagi faxriylar kasalxonasiga borgani tasvirini namoyish etdi. Ukrainalik ayollar havo hujumida mudofaa bo'linmalarida ko'ngillilar safiga qo'shilmoqda. Bucha alvastilar nomini olgan bu bo'linmaning asosiy vazifasi rus kamikadze dronlarini urib tushirishdir. Bucha Kiyev viloyatidagi kichik shaharcha. 27 yoshli Anjelina bo'linmasida 5 ayol bor va ular Kiyev yaqinidagi pozitsiyaga ketishmoqda. Ularning bo'linmasi so'nggi bir necha oy ichida kamida 70 nafar ko'ngilli ayolni qabul qildi. Bucha hududidagi pozitsiyalarda qizlar zenit pulemyotlarida shahidlarni kutishadi. Aynan shu kecha ularga omad yetishmadi. Rus shahidi qo'shni bo'linma tomonidan urib tushirildi.
Shunday qilib onam tinch uxlashlari va aka-uka va opa-singillarim maktabga eson-omon borib kelishlari uchun ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shishim mumkin.
Barcha dron ovchilari maxsus tayyorgarlikdan o'tadi. Ularga mahalliy o'rmonlarda turli xil qurollardan otish o'rgatiladi, mashg'ulotlar o'tkaziladi. Bo'linmaga qo'shilganlarning ko'pchiligi o'zlari Bucha shahridan bo'lib, 2022 yilgi ishg'ol paytida rus harbiylari tomonidan tinch aholi qirg'in qilinishiga guvoh bo'lgan. Ba'zilari esa yaqinlarini yo'qotgani uchun xizmatga rossiyaliklardan o'ch olgani kelishgan.
Avvaliga erimning akasi vafot etdi. Keyin erim 2022 yil mart oyida vafot etdi. Bundan tashqari mening kvartiramga to'g'ridan-to'g'ri snaryad kelib tushdi va bor mol-mulkim yo'q bo'ldi. Keyin onam kasal bo'lib qoldi. U bu ko'rgiliklarga chiday olmay o'lib qoldi. Shuning uchun men bosqinchilardan juda g'azabdaman.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzating, tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Majburan qo'rqitish bosim orqali bunaqa quyosh panelini qo'yishga majbur emas.
Ertalab svet o'chirib ketgan deyapti. Nimaga o'chirib ketarsam, funlichni panel qo'yasan, keyin yoqaman deyaptikan elektrosvet. Hamma narsa elektr svet ishlasa, gaz bo'lmasa, nima qilish kerak bu?
Ko'z oldimda tadbirkorlar sindirib tashlanayotganligi, ko'z oldimda qonunlar himoya qilish kerak bo'lganlar ochiq qonunni buzayotganligi, bu qanaqa ahmoqlik?
O'zbekistonda xususiy korxonalar, maktab, kasalxona va aholi, ayniqsa byudjet sohasida ishlayotganlar xonadonlariga bank krediti evaziga quyosh panellari o'rnatishga majburlash hollari davom etmoqda. Quyosh paneli o'rnatishdan bosh tortgan tadbirkorlarning do'konlari elektr energiyasidan uzilmoqda.
Bitta ahmoqona zo'r ishlab ketyapti. Buni o'zi yig'lash kerak. Manimcha tadbirkorlik qonunlarini O'zbekistonda siyosatidan umuman bexabar shekilli tadbirkorlarga quyosh paneli o'rnatasan, bo'lmasam to'xtam uzib tashladi, majburlab ta'minotni uzib tashlayapti.
Tadbirkor nima qilsin? Taqa bo'lsin. Qonunli panelni majbur qo'yish kerak ekan. Atsvet pulini kim anaqa qilib olyapsanmi? Nima qilish kerak bo'lmasam?
O'tgan oy energetika masalalariga bag'ishlangan hukumat yig'ilishida prezident Mirziyoyev quyosh panellari o'rnatishni davlat siyosati deb e'lon qilgan edi. Buning ortidan joylarda tadbirkorlar va aholi vakillarini bankdan kredit olib quyosh panellari o'rnatishga majburlash kuchaygan.
Ahmoqona mana shu topshiriqni berayotgan kimdir beryapti buni misol uchun. Endi to'g'risi. Chunki agar aql, farosat va ozgina bilim bo'lganda iqtisodga zarar bo'ladigan odamlarni kambag'allashtirish uchun yana ham yetaklarga bunaqa ishni qilmagan bo'lardi. Lekin kalla yo'q. O'qimaydi. Bilimi yo'q, ilmi yo'q, prezident qarorini o'qimaydiganlar bor oramizda juda ham ko'p va ular amalda. Noqonuniy bo'lsa ham elektr tarmog'iga topshiriq berib uzdirib qo'yapti. Bu orqali bilasizmi nima qilyapsiz? Siz tadbirkorni ishini to'xtatib qo'yapsiz. Uni qo'lida qancha xodimlar bor ishlaydigan. Ularni qora qozonni qaynashdan mahrum qilyapsiz. Tadbirkorni soliq to'lash imkoniyatidan mahrum qilyapsiz. Daromad topishdan mahrum qilyapsiz. Shu bilan birga tadbirkor bilan birga elektr tarmoq korxonasini o'zining tovarini sotish, elektr energiya va foyda olish imkoniyatidan mahrum qilyapsiz.
Quyosh panellari o'rnatishni istamagan oziq-ovqat do'konlari elektr energiyasidan uzib tashlanishi oqibatida sovutgich va muzlatgichlardagi mahsulotlari aynib qolganidan tadbirkorlar katta zarar ko'rayotganidan shikoyat qilmoqda.
Men Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi barcha tadbirkorlar nomidan yozmoqdaman. Bizning svetlarimizni uzib qo'yishdi va quyosh panel qo'ymasang yoqmaymiz deb aytishdi. Bu tuman prokurori topshirig'i emish. Aptekalar uzib qo'yilgan. Ularda ba'zi dorilar sovutgichda saqlanadi. U dorilar ertaga kasalga salbiy ta'sir qilsa-chi? Bu bilan prokurorning ishi yo'q. Ba'zi tadbirkorlar muzqaymoq sotadi. Bu issiqda achib qoladigan qancha narsa bor. Buni o'zga sayyoralik prokurorga daxli yo'q. Tadbirkorlar bu siyosatdan juda norozi.
Shu hozir bir g'alat ishlar bo'lyapti. Quyosh panel o'rnatasan deb kelib, bir oy yoki 3 oy ichida qo'yasan deb qo'l qo'ydirib ketib, mana biznikini 3 kundan keyin kelib, svetlarimizni o'chirib, plombalab, yoqsa-yincha ishtirob bo'ladi, katta miqdorda deb plombalab ketishdi. Tadbirkorlar nihoyatda qiynalib ketdi. Bu quyosh panel arzon narsa ham emas. Biz o'zimiz mana do'konda turamiz. Kichkina do'konimiz bor. Bunga yana majburiy 1000 kilovat o'rnatasan deb ketyapti. Buni 1 kilovati 9 million, 8.5 milliondan tushayotgan bo'lsa, biz o'zi arzimagan kichkina do'konimiz bo'lsa.
Bizni viloyatda tuman prokurorlari open byudjetdan obyekt olgan har bir quruvchiga har bitta obyektini hisobidan 5tadan kam ta'minlangan oilalarga 2 kilovatdan quyosh panellari o'rnatib berishga majbur qilyapti. Agar bosh tortsak, obyektni topshirishga javobgar qilish bilan qo'rqityapti. Bankirlarni aytyapsiz, quyosh elektr panellarini o'rnatish uchun bizni ham majburlashyapti. Oylik maoshim 4 million. Qaysi pulga qo'yishni bilmay qoldim. Yo'li bor, lekin tinch qo'yishlari uchun faqat pora berish kerak. Farg'ona viloyati Rishton tumanidagi hamma chinni ishlab chiqaruvchi bezak beruvchi sexlarga quyosh panelini majburlab qo'ydirishyapti. Qo'ymaganlarni elektr tarmoqdan uzishyapti.
Quyosh panellarini endi davlat siyosati darajasida chiqishiga to'g'ri, aslida endi buni ko'pchilik biladi, ba'zilar bilmaydi. Davlat siyosati darajasida chiqish kerak. Sabab shu yetishmovchilik, aholimiz ko'pligi, chekka-chekka hududlarga yetib borish sabab ham qo'yishga topshiriqlar bo'lyapti, tumanlarda, viloyatlarda majburlab yuboryapti deyish ham noto'g'ri yo'q, lekin albatta takliflar bo'lyapti, qo'ysang ziyoni yo'q, naqarot o'zingga foyda deb. To'g'risi qish faslida baribir anamav sovuq kelib qolsa tadbirkorlarga qiyin bo'ladi, elektr uzilishlari bo'lmaydi deyish bu noto'g'ri. Shu sabab ham quyosh panelini qo'ysa tadbirkorni o'ziga oson bo'ladi. Hech bo'lmasa uy yorug', televizor ishlayotgan bo'ladi, oddiy xonadan qo'yganda ham. Buni siyosat darajasiga olib chiqish menimcha to'g'ri.
O'zbekiston rahbari bundan oldin aholini parnik o'rnatish va tovuq boqishga undagan. Prezidentning bu chiqishi ortidan parnik o'rnatish va chorva boqishga majburlovlar ko'paygandi. Tovuq, chorva, parnikka kredit olishga majburlanganlarning ko'pchiligi bugun hech qanday daromad olmasdan bo'ynigacha qarzga botib o'tiribdi.
Ну что, очень выгодно. Свои коммерсанты, их же люди, наверное, привезли эти панели.
Quyosh panellari o'rnatsin deyapti. Pulini kim to'laydi? Odamlarni o'zlari to'laydi yoki bankdan kredit olib qarzga botadi. Foydani hukumatga yaqin bir hovuch odamlar ko'radi. Katta pul ajratilgan panellar uchun shuni o'zlashtirish kerak. Zarar ko'radigan bu yerda yana xalq bo'lib chiqadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.